Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu a najmä od techniky vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý zabezpečuje vysielanie relácie Slovenské korene v Slobodnom vysielači v jeho novom formáte ako diskusiu medzi staršou a strednou generáciou slovenskej inteligencie, združenej pánom Williamom Hornáčkom spolu s pánom Romanom Michelkom a pani Margaretou Višnou. Prajem vám príjemné a nerušené vypočutie si tejto relácie, nie len o histórii, ale najmä o budúcnosti slovenského národa. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, reláciu, ktorú práve teraz počúvate v premiére, bola vopred nahraná na záznam z dôvodu pracovných a služobných povinností hosti relácie alebo moderátora. Z tohoto dôvodu nebude možné klásť telefonické a e-mailové otázky v reálnom čase, tak aby bolo možné na ne zodpovedať. Pokiaľ túto reláciu počúvate v premiére zo záznamu alebo z archívu Slobodného vysielača, tak môžete pre svoje postoje a názory využiť známu e-mailovú adresu studio.bb.ju@gmail.com. Poprosím vás, aby ste v úvode e-mailu napísali, o akú reláciu sa jedná, kedy bola odvysielaná, na ktorú písomne reagujete. Moderátor tieto vaše zaslané otázky a reakcie na reláciu následne prepošle hosťom relácie. Potom už bude záležať len na nich, ako budú na vaše otázky reagovať. Vopred vám ďakujem za pochopenie a ústretovosť. Prajem vám príjemné prežitie nasledujúcich chvíľ s vašim internetovým rádiom Slobodný vysielač, ktorý je financovaný z vašich dobrovoľných darov.
Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.
Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha. Práve počúvate zo záznamu reláciu Slovenské korene. Jedná sa o cyklus relácií, aké časy to žijeme. V dnešnej relácii sa budeme venovať kladným vzorom kultúrnosti s podtitulom Vianoce a rodina. Hostiami dnešnej relácie tak je autor relácie pán William Hornáček. Pozdravujem vás, pán Hornáček.
Zdravím vás aj všetkých poslucháčov.
Ďalším našim hosťom bude Miloš Zverina, ten sa zapojí neskôr. A samozrejme aj pani Margareta Višna, tak ako bolo v tej úvodnej uputavke povedané. Pani Katarína Boková sa ospravedlnila z toho dôvodu, že je momentálne vážne chorá, tak snáď až v novom roku bude môcť byť hostkou tejto relácie. Takže, pán Hornáček, úvodné formality máme za sebou. Ak som na niečo zabudol, tak doplňte. Ak nie, tak...
Ja sa len doplňam, že pozdravujem zo Štúrova. Ďakujem.
Pán Hornáček, nech sa páči, máte úvodné slovo.
Ďakujem pekne. Vážení a milí priatelia, poslucháči našej pravidelnej poradí už 89. relácie Slovenské korene. Tento raz sú našou témou Vianoce a rodina a kladné vzory kultúrnosti. V tomto predvianočnom, sviatočnom čase sa budeme spoločne zamýšľať nad tým, aké časy to vlastne žijeme. Sú to časy sviatočné? Skutočne vianočné so všetkým, čo k sviatkom rodiny a rodinnej pohody súvisí? Je to čas vianočný, či skôr nevianočný? Keď prebieha globálna hybridná vojna, teda vojna všetkými prostriedkami, a keď sú masovo zabíjani nielen vojaci bojujúcich strán, ale aj celkom bezbranní, nevinní ľudia, dokonca aj deti. V takomto bezohľadnom súperení o moc a nadvládu sa ťažko hľadajú kladné vzory kultúrnosti. Tak je potrebné, ba dokonca nevyhnutné, aby sa skončilo vraždenie a nastalo kultúrne usporiadanie vzájomných medziľudských aj medzinárodných vzťahov. Predsa však v záujme života musíme sa o to pokúsiť. Aj vo vlastnom životnom záujme. Vítajte teda ešte raz. No a pustíme sa do tejto neľahkej témy a najmä neľahkého riešenia. Keď som si pozeral svoje relácie, ktoré mám, tak už v 15. roku sme práve v 12. ten mesiaci, teda pred vianočnom čase, pre kresťanom čase adventnom, mali reláciu rodina, rodičovstvo, deti. Súvisí s touto, to znamená, že veľmi sa tu nedá vymýšľať, tak ako sa vraví, že koleso už dávno vymyslené, tak ako rodina a Vianoce spolu súvisia. Takže nevymyslíme nič nové a myslím, že ani nie je treba vymýšľať niečo nové, ale treba obohacovať to, čo je vlastne už overené a stále. Potom v 18. roku sme mali 21.12. zhodov okolností, je to identický dátum ako dnes. Najkrajšie sviatky ľudskosti. O rok na to zázrak života, nádej obrody, kde sme hovorili najmä o deťoch, ako najkrajšom kvete rodiny. No a teraz máme Vianoce a rodina, respektíve hľadanie kultúrnych vzorov. Ako sme si zvykli, na začiatku si pokúsime sa definovať. Bolo by dobre, keby každý zo svojho hľadiska definoval tie pojmy, ktoré sú obsiahnuté v názve relácie. Vianoce a rodina, rodina a Vianoce. Ako to súvisí? Rodina, rodina, hej? Tak často používané slovo pojem, pojem, doslova pojem. Mnoho razy definované. Ale a o akú rodinu ide? Lebo sú rôzne rodiny, samozrejme, ako všetko je rôzne, rodina je rôzna. Ja vždy hovorím o funkčnej, svoje povinnosti si zodpovedne plniacu rodinu, ktorá je tvorená ženou, matkou, mužom, otcom a deťmi. Rodina je prirodzeným základom národov, ako civilizačných ľudských spoločenstiev, civilizovaných, schopných vytvárať kultúry ako svojský prínos pre rôznorodosť ľudstva ako celku. Ja osobne rodinu mám definovanú svojimi osobnými zážitkami s rodinou ako takou, kde som sa narodil, a rodinou, ktorú dnes vediem spolu so svojou ženou, aj rodinou mojich detí. Takže mám presnú predstavu o tom, čo je to funkčná rodina, prečo vlastne rodina vznikla, aký má zmysel a aký význam má, najmä v krízových časoch, ktoré prežívame, keď človek hľadá to, čo mu sa hovorí, oporné body istôt vo svete plnom neistôt, keď nevieme ani, čo bude zajtra a dokonca nemáme ani vplyv na to, o čom rozhodnú tí natoľko silní, ktorí nás, ako sa zdá, a naše dejiny to mnoho razy dokazujú, nás ani nevnímajú. Sme skrátka v sídločiarách ich záujmov a oni cez nás prejdú naľavo či napravo, či zo západu alebo východu, severu alebo juhu, tak ako oni chcú. A našou úlohou je, keďže nie sme veľmocou. To nie je žiadna porazenecká filozofia, to je otázka múdrosti, pretože musíme si uvedomiť, že v lese, už jedno či v pralese, ale vôbec v prírodnom prostredí, ale aj inde, aj v spoločenskom prostredí, nerozhodujú tí maličkí, alebo tí malí, alebo tí menší, alebo tí strední. Najmä vtedy, ak sa pustia do seba veľmoci, ako sa to stalo, alebo sa to deje teraz. A bolo to už mnoho razy v dejinách. Svoj osud veľmi dobre poznáme, poznáme aj svoje možnosti. A keď sa ma niekto pýta niekedy na riešenie a prichádza s celým rojom nápadov, ako by sme mali, čo by sme mali, tak prvé, čo mu poviem, a poviem to nakoniec aj sebe, keď riešim nejaké veci, poviem, pozri sa na mapu. To je prvé. Nie preto, aby sme si uvedomili, aký sme mali, ale aký sme. Aký v skutočnosti sme. A druhá vec, ktorú poviem, je spočítajme sa. Spočítajme sa, spočítajme teda svoje síly, koľky sme schopní oponovať tomu, čo nás niekoľkonásobne, mnohonásobne teda prevyšuje. A čo, ak budeme zle uvažovať a ak sa zle rozhodneme, môže byť pre nás aj osudové. Preto máme aj v našich heslách napísané múdrosť, tvornosť, vytrvalosť. Tá múdrosť je na prvom mieste, pretože my sme odkázaní doslova sa rozumne najvyššou formou alebo najvyšším prejavom rozumnosti je múdrosť. Tam sú samozrejme zapájané citové vnemy alebo citové skúsenosti a tak ďalej, ale múdrosť je skutočne to najväčšie, čo dokáže ľudská psychika dosiahnuť. To znamená, že múdro. A múdrosť znamená vedieť, kedy, ako, kým, čo, a tak ďalej. Je to samozrejme mnohostranná, veľmi zložitá otázka. V múdrosti sa dopracovalo len nemálo ľudí. A len tie národy, ktoré prežili. Trúfnem si povedať, že keď už mnohí mi povedali, že Slováci sú ako barani a že sú, ja neviem, čo všetko som sa napočúval, tak vždy som bránil Slovákov ako národ tým, že na križovatke, na akej žijú Slováci, môže prežiť len národ, ktorý skutočne nie je celkom všedne, že by hlúpy nemôže byť. Už keď nechcem hovoriť celkom, že je teda múdry, alebo že všetky jeho rozhodnutia boli múdre, ale boli natoľko múdre, natoľko rozumné, natoľko užitočné, natoľko prospešné, že sme prežili tu na tieto križovatke civilizácií, obchodných ciest, aj bojových území, alebo území, kde sa bojovalo. Území, o ktoré majú záujem nielen európske veľmoci. Dneska to vidíme jasne, máme tu americké základne. To nám musí povedať jednoznačne, ak sa zamyslíme nad tým a zamyslíme sa zodpovedne, aké je naše miesto a čo si môžeme dovoliť a akým spôsobom budeme voliť našu taktiku na to aj stratégiu, samozrejme, aby sme prežili. Takže k tej rodine toľko. Vianoce. Ešte o tej rodine mám tu takú poznámočku napísanú. Pokus o diskreditáciu učiteľa za to, že si dovolil v súlade s prírodnými zákonmi, ja dodám, že aj so spoločenskými zákonmi, spolu s akademickými definíciami a slovenskou legislatívou, aj napríklad Ústavu Slovenskej republiky, označiť rodinu ako otca, mamu a deti, jedným zrejme z prvých pokusov o tzv. Cancel culture na Slovensku, teda ako vyradenie alebo zlikvidovanie, vymazanie kultúry. Si uvedomte, že tento pán Mário Švarc, mám ho pred sebou na fotke, taký milý, sympatický, mladý muž, si dovolil povedať pravdu pravd, ktorú uznali všetky civilizácie pred nami. Nepoznám žiadnu civilizáciu, inak ak dovolíte, ak poznáte, povedzte, ktorá by neuznávala rodinu ako zväzok otca, mami a detí, ktoré sa z tohto zväzku narodia.
Rímska ríša, ale aj tá potom padla. Práve preto.
Neviem, ale dobre, budem rád, keď to budete definovať a ktorá autorita to teda povedala, že by to takto bolo, pretože viem, že nakoniec aj tak v dedičnom práve, lebo niekde sa vždycky bere do úvahy rodina ako tá, ktorá má teda nejaké právne záväzky a je právne definovaná. Čiže nie je to také jednoduché, že čo si myslíme alebo čo povie sem tam nejaký senátor, ale či je to skutočne tak. Inak som si všimol, je to smutné, mám nafotenú taký seriál, by som to nazval, už je obsiahli, volá sa to Signum doby, keď je na Ondrejskom cintoríne takú kópiu prestriekané fuck culture, akože teda, no, to nebudem to prekladať, pretože to sa nehodí do relácie, ale vieme, čo to znamená. To znamená, že sú tu určité síly, ktoré chcú kultúru zlikvidovať a tým pádom vlastne by zlikvidovali aj tú najpodstatnejšiu podstatnosť ľudskej bytosti alebo ľudského tvora. Ja radšej hovorím o ľudskom tvorovi, pretože to je tvorivé ako bytosť, lebo to je od slova byť, ale to je na inú hádam, som povedal, reláciu, to teraz nebudeme rozoberať. Už tak tento pedagóg na vysokej škole si dovolil povedať len pravdu, že otec, mama a deti tvoria rodinu. No a čo sa stalo? Oficiálne sa na neho sťažovali dve študentky. Už je tá nová generácia, o tom sme hovorili, to je tiež veľmi, veľmi bolestivá a veľmi závažná téma, keď sa ma pýtajú a mnohí ľudia kritizujú a majú aj prečo kritizovať, hej? Ale ja vždycky poviem tým ľuďom len jednu vec. Sú to naše deti. Tí mladí ľudia sú to naše deti alebo naši vnúci. Takže aj my máme, či už tak alebo onak, svoj podiel viny na tom, aká tá generácia je. Že o tom rozhoduje tá prevaha, tá obrovská prevaha, to obrovské tsunami, pred ktorými stojíme, ktoré nás mnohonásobne prevyšuje, veľmoci, ktoré potrebujú zdemoralizovať našu spoločnosť, pretože demoralizácia je základ rozkladu všetkého. Tak je to dve študentky, ktoré už zrejme patria k tej novej, ako sa to teraz hovorí, progresívnej generácii, ktorá sa nepáčilo jeho tvrdenia, že rodinou je otec, mama a deti. No, tomu bolo veľmi zaujímavé, a to treba povedať, že áno, takýmto spôsobom by sme sa mali solidárne správať, že dolu podpísaní jeho kolegovia alebo rôzne autority iné skutočne teda vyzvali rektora univerzity, lebo on zrušil s ním, si predstavte, zrušil jeho pracovný pomer z interného na externý, čiže potrestal ho za to, že tento mladý muž povedal pravdu, ktorá nikomu neuškodí, iba ak uškodí tým, ktorým programom je škodiť. Áno, uškodí tým, ktorým programom je škodiť. Ja si myslím, že vtedy je to na mieste, keď sa škodí tým, ktorí škodia. No, ale to nebudem ďalej rozoberať, poďme teda k Vianociam. Vianoce. Budem rád hovoriť o symboloch, dúfam, že keď sa vráti pán Zverina, alebo bude zapojený, on o tom povie viacej, on sa s tým zaoberá. Ale som výtvarník a chápem symboly a vnímam symboly ako teda veľmi silný, som to nazval, objekt našeho vnímania, ktorý sa zapisuje mnohorazí ešte silnejšie ako akékoľvek definície alebo slova. No, čo je symbolom Vianoc, keď si to vezmeme? No je to vlastne zimný slnovrat, je to opäť návrat ku svetlu, teda návrat z tmy do svetla. Je to symbol nádeje. Týmto symbolom je slnko. Slnko ako symbol vlastne celého života v našej slnečnej sústave, preto sa aj volá slnečná sústava. Je to kruh. Je to kruh alebo je to guľa. A keď som tak uvažoval o tom, že sú rôzne veci, sa vždycky sa hovorí, že nikto nie je dokonalý, alebo nič nie je dokonalé. No tak tu by som chcel povedať, že to nie je pravda, pretože kruh alebo aj guľa sú natoľko dokonalé, že čokoľvek by ste na nich chceli zmeniť, ich neurobi dokonalejšími, ale naopak ich oddokonali alebo ich znedokonali. To znamená, že tento symbol, ktorý tento symbol kruhu alebo gule, je úplne dokonalý. A tento symbol je aj symbolom Vianoc, teda symbolom návratu slnka, teda života, rastenia, tvorby a tak ďalej. No potom, to je, by som povedal, taká vesmírna, taká objektívna charakteristika Vianoc, že je to zimný slnovrat. Potom je tu ľudská charakteristika Vianoc a pre mňa je to, čo som už povedal, pretože ja znovu zopakujem, ak by náhodou niekto chcel ma opäť nejakým spôsobom napadnúť, že si nedovolte hovoriť mene slovenského národa. Nehovorím si. Hovorím mene svojom. Niekedy hovorím mene Združení slovenskej inteligencie Korene, keď ma o to požiadajú, alebo keď teda sa dohodneme na spoločnom stanovisku, ale hovorím za seba. A pre mňa je tá ľudská charakteristika Vianoc tým, že sú to predovšetkým sviatky rodiny. Tak si to pamätám. U nás sa nikto na Vianoce nenarodil, takže nie je to tak, u nás nie je ten súvis s dieťaťom, narodením dieťaťa taký bezprostredný. Niekto má to šťastie, že sa narodil povedzme na tie Vianoce spolu s tým slnovratom, spolu s tým novým slnkom, alebo spolu s Ježiškom, alebo s niečím tým, čo iní ľudia veria. Teda pre mňa je to sviatok rodiny, lebo tam sme sa stretli, otec teda bol pracovne vždy veľmi vyťažený, chodieval skoro ráno do práce, my sme potom až stali, lebo školu sme mali zhodou okolností blízko, takže nám stačilo stávať povedzme o 7 a otec už dávno zarezával, ak sa vraví v robote a večer sa vracal pomerne neskoro, ale na tieto sviatky sme sa stretli, vždy sme jedli, spoločne sme sa tešili, spoločne sme spievali, spoločne sme sa modlili, ja som kresťan katolík, teda ako vychovaný v tomto zmysle. Spoločne sme teda vykonávali určité úkony alebo rituály, ktoré boli zvykom a cítili sme sa tam dobre. Vždy bol tam stromček, to bol taký zvyk, boli sviečočky, bolo svetlo a boli aj darčeky, čo nás deti teda nesmierne tešilo, hádam, musím povedať celkom úprimne, že hádam najviac. Len tak mimochodom, keď som uvažoval o tejto relácii, som si spomenul, ale hádam to tak trošku odľahčím, aj keď je to veľmi vážna téma, že keď som dostal ako 12-ročný od mami prvú udicu na ryby, tak som ho skúšal hneď na Vianoce a rozbil som niekoľko gulí na stromčeku. Za čo som bol teda náležite prevetraný, ak sa vraví, tými vzduchom chladenými, no žiadne strašné bitky to neboli, ale bolo mi jasne povedané, že sa správam nenáležite a myslím, že tento výchovný spôsob by mal byť a že by sa mal byť aj dovolený a že žiadne také, že dieťa nemôžete sa ani na neho pozrieť škaredo, ani fúknúť na neho a nemôžete dať nejaký škerec alebo ho poťahať za vlasy či za ucho, keď dačo vyvedie, tak s tým ja teda nesúhlasím. Dieťa tiež musí poznať, čo je to autorita, pretože tá autorita, ktorá takto koná, koná v jeho záujme, a koná aj vo svojom záujme, pretože za to dieťa je, pokiaľ viem, aj zákonne do 15 rokov plne zodpovedné. To znamená, že to dieťa musí, keď to inak nevie, nestačí, ako sa povie, zdvihnúť hlas. No u nás teda musím povedať otvorene, že keďže mám taký zvučný hlas, u nás stačilo, keď som zdvihol hlas a už všetci vedeli, čo sa deje a nebolo treba ani, ako sa vraví, ešte to rukou ponaprávať ďalej. No. Potom ďalšia charakteristika Vianoc ako centra rodiny je žena, ale žena matka. Ja som nezažil ženu ako nematku, môžem povedať, neviem ako je to, tam nechcem sa o tom vyjadrovať, ale zažil som len ženu matku, teda moju mamu. A rád by som teda aj k tomu sa ešte vyjadril, aby som to zopakoval, čo som už mnoho razy povedal. Prečo mi tie kultové predmety, ktoré vyjadrujú ženu, ženské telo, najmä teda tie plodivé časti ženského tela, tie životodárne, to znamená ženské lono a ženské prsníky, prečo ich nazývame venušami? To sú jednoznačne matky, to sú matky, moravianská matka, vestonická matka. Jaké venuše? Venuša je symbolom, by som povedal, takej skôr frivolnej, alebo takej neviazanej, voľnej, alebo takej aj promiskuitnej lásky. Toto sú jednoznačne matky. Mali by sme sa už konečne spamätať a nazývať ich takto. Hej? A potom tiež treba povedať, že je to aj nová motivácia žiť. Hej? A potom tá kultúrna charakteristika Vianoc je tá pôvodná slovenská, by som ja poprosil potom pani Višnu, aby sa vyjadrila tá pôvodná. Myslím, že veľmi chybne nazývané pohanská, ale tak je to zaužívané, teda tá predkresťanská, povedzme, tá naša ranná, a ja by som najradšej povedal, že tá naša pôvodná slovenská, aká je. A potom je tu kult matky rodičky, tej Venuše, to som už povedal. Vieme aj o tom, že kultúry mali kult veľkej matky. Mali kult medvedice alebo veľké medvedice, skrátka niečoho silného, niečoho pevného, o čo sa možno oprieť, z čoho vychádza život, čo si dokáže brániť. No medvedica je zaujímavá v tom, ale myslím, že aj iné matky, dokonca si pamätám, keď som chodieval na ryby, že aj kačica, ktorá je odo mňa nepomerne menšia, dokázala brániť svoje mláďata, keď bola zahnaná, povedzme, do priestoru, kde nemali tie deti, teda tie kačatka u nich, tak bola schopná sa proti mne pustiť. Nehovoriac o medvedici, s tou by som sa teda neraz stretol vtedy, keď bráni svoje mláďatá, takže aby sme si uvedomovali to, že skutočne tá matka nie je len ako chápaná, ako že muži sú silní a matky sú slabé. Nie. Matka má svoje sily, má svoju silu ukrytú v iných spôsoboch, teda obrany alebo chránenia svojich mláďat, svojich detí, ako máme my chlapi, ale by som povedal, že je to rovnocené a niekedy by som povedal, že je to aj silnejšie, pretože tá mama je presvedčená, tie deti sú predsa krv tej mami, sú telo tej matky a tak ďalej. No, ale o tom by sa hádam skôr vyjadrili ženy. A k tej kultúrnej ešte aj to poviem, že napríklad v kresťanstve platí ten veľmi silný mariánsky kult a aj svätá rodina. Ja osobne teda zbieram pre moju ženu, keď mám na to prostriedky a môžem si to dovoliť, tak zbieram teda madonky alebo rodiny sväté, pretože u nás je kult ženy, u nás vládne, neviem, či ma počúva hna, alebo bude počúvať naša, moja žena teda, ale to nehovorím preto, ale skutočne u nás vládne kult. Žena je u nás nedotknutelná. Aj keď máme pravdu, tak jednoducho žena je ochrankyňa a centrom rodiny a takto to my chápeme. No. A potom by som sa prípadne vyjadril k tomu detstvu a tak ďalej. Takže pani Višna, ďakujem. Zatiaľ toľko o tom, o tých Vianociach. Ešte mám tú poznámku, že Halloween nie je ničím spojený s nami. Teda skutočne to nie je naša tradícia. A ja ako dieťa, keď som bol vychovávaný na dedine vo Veselom pri Piešťanom, sme vyrezávali dyniam oči, sme to nazývali svetlonosť a sme sa s tým hrali a sviečku sme tam dali. Ale žiaden Halloween ako kult smrti alebo kult takýchto nejakých smrtiakov a takých strašidiel, dokonca aj veľmi nechutných a hnusných, takých až naturalistický odporných, nie je to naša kultúrna tradícia. Takže toľko zatiaľ tým Vianociam. Ďakujem pekne.
No, áno, ďakujem. Už sme zašli až do jadra, no ale ja sa ešte vrátim teda k tomu úvodu. Ale predtým ešte taká malá odbočka. Ja som myslela, že tá rímska ríša, že vlastne nie, že to definovala, že rodina nie je rodina v tom pravom slova zmysle, ale že vlastne tak sa zopsul ten životný štýl, že jedna z príčin bola práve aj táto.
Rozpad rodiny znamená rozpad aj
rodiny. No, takže na toto som iba myslela. No, čo sa týka kultúrnosti, slovenské slovníky hovoria, že je to civilizovaný kultúrny ráz, charakter niekoho, niečoho. Čiže istý stupeň vzdelanosti, úroveň pestovania materiálnych a duchovných hodnôt istého spoločenstva. O tej civilizácii by som trochu aj diskutovala, dakedy možno v inej relácii, lebo civilizácia v istom slova zmysle, aspoň my sme sa tak na kulturologii učili, že je to technicky vyspelá spoločnosť. No ale vidíme, že čo s nami robí tá technika, čiže či je to až tak dobré, lebo nestíhame vyhodnocovať stav aj duchovného zdravia, duševného zdravia, aj fyzického zdravia spoločnosti, lebo tak rýchlo ide ten technický vývoj, že nestíhame urobiť aj opatrenia, ak sa teda nejaké negatíva, a vždy aj sú, aj teda vieme o tých negatívach, hej, že čo prináša tá technická a digitálna a 5G a umelá inteligencia a tak ďalej. No, filozofická encyklopédia hovorí o dosahovaní kultúrnosti ako o schopnosti pretvárať zlo na dobro alebo ošklivé na krásno. Maximum bytia človeka a spoločnosti alebo najvyššia úroveň činnosti ľudí. Nedá sa byť viac než kultúrnym. Fakt existencie človeka alebo spoločnosti je nevyhnutná, no nie je dostatočná podmienka ich kultúrnosti. Kultúrnosť predpokladá rozhodnúť sa pre ňu a aktivitu človeka. Podobne to platí aj o námahe. Vynakladanie úsilia je nevyhnutnou, no nie je dostatočnou podmienkou kultúrnosti. Jav sa stáva kultúrnym v okamihu, keď začne uspokojovať naše potreby tak, že neškodí. Podstatou kultúrnosti je inscendencia, ale to znamená teda, že vstupovanie človeka do samého seba. A maximum kultúrnosti je zmysluplnosť. Tá aktivita človeka samotného, teda tá duchovná aktivita je podstatná a samozrejme, že to stojí námahu, to je každá hodnota, aj kultúrnosť stojí námahu. Takže veľmi nepoznám diela, ktoré by sa venovali v súčasnosti kultúrnosti alebo kultúre tak všeobecne, alebo sa takí kultúrologovia, že by vyslovene také populárnejšie dielo alebo popularizujúce diela, že by vychádzali. Hľadala som aj od mojich teda bývalých prednášajúcich, ktoré nám prednášali kultúrologiu. Ale mali sme štátnickú otázku dokonca Ladislava Hanusa, filozofa, pedagóga kultúry a kultúrnosti, ktorý napísal dielo Rozpráva o kultúrnosti. A tam upozorňoval na nezastupiteľnosť a nenahraditeľnosť fenoménu kultúrnosti. Šíril program kresťanského univerzalizmu a humanizmu, personalizmu a kultúrneho pluralizmu. Hanus chápal kultúru ako praktické a teoretické zmocňovanie sa skutočnosti, ktoré sa vyznačuje neobmedzenými možnosťami. Jeho ideálom bol kultúrny človek, ktorý by dokázal sebe sklbiť pozitívne črty dobrého vlastenca a príkladného Európana. To už dneska ani nepočuť, že vlastenec by takto oficiálne. Tieto myšlienky načrtnuté v zbierke esejí Rozpráva o kultúrnosti rozvíja vo svojom vrcholnom diele Filozofia kultúry, a to je už iná téma. A teraz moje také vnímanie súčasnej kultúrnosti, aj tých kultúrnych vzorov, veď to sa jedno s druhým prelína. Kultúrnosť spoločnosti podľa môjho názoru určujú dnes obchodné spoločnosti a médiá. Pričom za predchádzajúceho režimu, za socializmu, to bolo KSČ, alebo teda KSS a kultúrne inštitúcie. Dokonca dnes sa podriaduje aj také ministerstvo kultúry, ktoré by malo byť hlavne tá inštitúcia, odkiaľ by mala vychádzať tá kultúrnosť, podriaduje sa práve tomu globalizačnému tlaku alebo tej politike alebo propagande.
Môže maličko, nie že kultúrnosť, oni určujú úroveň kultúrnosti, nie kultúrnosť, neurčujú. No tie orgány, čo ste povedali. Nie kultúrnosť, kultúrnosť určujú úroveň. Nie úroveň, či je nízka alebo vysoká, to už oni určujú.
Už kultúrnosť ja nepovažujem za nejakú nízku. Kultúrnosť je buď sama o sebe, ja považujem kultúrnosť za sama o sebe, že je hodnota. Čiže ja nepovažujem, že nízka alebo vysoká. Potom je vysoká a nízka kultúra, to áno, ale kultúrnosť buď je alebo nie je. No, takže ja mám takýto.
Niekedy je to začiarov a niekedy je to ešte priateľné, ale preto, že skutočne nič nie je definované absolútne tak, že buď si kultúrny alebo nekultúrny, sú tam aj otiene ľudí, ktorí sem tam prešlapnú, ale inak sú v poriadku.
To len ja som teraz takto definovala, že kultúrnosť proste je hodnota ako taká. No a vlastne táto spoločnosť a médiá určuje teda tie kritérie. Všetko sa podraďuje vkusu davu, obchodnému zisku, to je prvoradé. No a ja som to rozdelila na jazykovú a obsahovú. Tie produkty, ktoré tvoria alebo produkujú spoločnosti obchodné a média. To sme už hovorili viackrát k tým reláciách už aj predtým, takže len to tak konkrétnejšie poviem, že sú to predovšetkým podujatia alebo teda tie diela alebo produkty smerom k pudovým asociáciám. Dominantnosti univerzálneho jednoduchého jazyka. Napríklad užisi. To je, každé druhé slovo je užisi. To je asociácia tak pudová, by som podal, lebo ja si nepamätám inak toto slovo, len tak, že sa to spájalo s verejným domom. Tam si chodili užívať. Nikdy sa to nespájalo s tým, že užívaj si na, čo ja viem, snehu, alebo lyžovačku, alebo ja neviem čo, hej. Takže aj tuto sa preskupujú obsahy a pojmy.
Užívaj si v knižnici. Užívaj si v knižnici. No.
Napríklad, hej, už každé slovo sa, teda máme bohatú slovnú zásobu, milióny slov, a my stále každé druhé slovo je užívaj si. Spomeniem, že tie gramatická výstavba, skladby, to všetko sa ako keby my ako používatelia jazyka, ako keby sme mali materinský jazyk anglický. Prekladáme doslova z angličtiny, teda ten univerzálny jednoduchý jazyk, prekladáme do slovenčiny, ako keby sme rozmýšľali po anglicky. Hej, také typické spojenie potom ako. No a toto je vlastne tá jazyková úroveň, jazyková kultúra aj kultúrnosť. Prestáva sa používať mužský rod ako zástupný pre mužské a ženské pohlavie. Volá sa to generické maskulínum, teda sa používa všeobecne členovia, poslanci, obyvateľi a tak ďalej. Ale dneska v zmysle rodovej rovnosti sa začína používať alebo sa už aj štátne orgány, doslova ako na povel alebo na príkaz, používajú členovia a členky, poslanci a poslankyne. A to sme už debatovali o tom viackrát. Samozrejme, že sa takéto rozdelenie na ženské a mužské rody hovorili aj predtým, ale vtedy, keď sa oslovuje Slováci a Slovenky na verejnom zhromaždení napríklad, vtedy áno. Ale bežne sa používa ako jedno univerzálne, teda to zástupné slovo členovia, poslanci a tak ďalej. Je to smerom k sexuálnej orientácii, sú to klebety, intimnosti, ktoré nepatria ako na verejnosť. Čiže toto určujú tieto obchodné spoločnosti a médiá. A napríklad som našla vyjadrenie kulturologičky, to je moja bývalá prednášajúca, docentka Zuzana Slušná. A tiež sa venuje, to som ani si nevšal v lani, myslím, že ako následok tej covidovej éry alebo obdobia vyhodnocuje kultúru. Prosím?
Hysterie.
No tak, no však to máme toľko už mien, že neviem, ktoré si mám vybrať. Vyhodnocuje túto situáciu, aké sme sa nachádzali a sa nachádzame. A hovorí upozorňuje na to, že tento kultúrny priemysel sa vyhodnocuje len ako nejaká zárobková činnosť, musí byť zisková kultúra, snažíme sa to dosiahnuť. Hej, to je ten globalizačný systém. Ale nevyhodnocuje sa duchovná stopa kultúrneho priemyslu. A to nás raz môže stať veľmi veľa. Čiže toto je veľký problém. My stále vyhodnocujeme iba ten zisk. Bol, lebo nebol. Ale ako to vplýva všetko na nás, to je to, čo som hovorila, že nepoznám veľmi diela, že o kultúre, kultúrnosti sú. A tak ja neviem, či sú to nejakí odborníci, ktorí... Odborníci by sa mali na to zamýšľať priamo, na to zameraní. No a ešte táto kulturologička docentka Slušná hovorí aj o väčšej aktivite divákov na podujatiach. Tom som aj ja, teda chcem neskôr sa k tomu potom dostať, ako ja vnímam aktivitu a pasivitu divákov súčasne ako na Vianoce, dajme tu, alebo aj na iných podujatiach. No a keď sme pri tej kultúrnosti, tak by sme mohli hovoriť tak všeobecne o kultúrnosti v rôznych oblastiach, napríklad kultúrnosť politiky, alebo aj kultúrna politika. Tak to vieme všetci, že aká je, že to je stále horšie a horšie. Aj o tom, aj z hľadiska používania nášho materinského jazyka je tá kultúra alebo kultúrnosť veľmi nízka, aj horšie, aj zo škôl to vychádza. Nie je podpora nejakých štátnych orgánov. Naopak ešte podporujú práve to zhoršenie. Potom je to kultúrnosť prostredia. To by sa dalo diskutovať, niečo je lepšie, niečo horšie. To mestské prostredie, dedinské sa zlepšilo, tie verejné priestory, ale zase tá príroda sa, to prostredie prírody sa zhoršuje, tie odpady a veľa je toho turizmu v tom prírodnom prostredí. Samozrejme zanecháva to stopy, plasty, rôzne cesty turistické, ktoré sa z kovu robia proste nie, nejako to ani esteticky nepôsobí dobre, nehovoriac o tom, že kto vie, dokedy to tam bude. Kultúrnosť bývania, to je podľa mňa aj lepšia, ako bola predtým. Cestovanie určite lepšie, stravovanie lepšie. A to sa tiež týka aj Vianoc. Možno, že po tej estetickej stránke je stravovanie lepšie. Je to proste krajšie upravené, sa snažia gazdinky, je plno receptov aj obrázkov, ako pripraviť to jedlo aj upraviť na tanieri, takže to je po tej stránke lepšie. Čo však nemusí byť lepšie, je po tej obsahovej stránke. Tie potraviny máme z celého sveta, vieme, ako majú kvalitu, takže a náš organizmus je zvyknutý na plodiny alebo potraviny z tohto prostredia, takže otázne, či to je pre nás naozaj také dobré. No a potom kultúrnosť Vianoc, ja považujem Vianoce za častokrát gíčové, ukričané, prehnane zdobné, napriek tomu, že sa zachováva pôvodný obsah. Čiastočne, to potom ešte neskôr vysvetlím, prečo čiastočne, Lebo tá rodinná súdržnosť, aj tradície, zvyky, keď nie inokedy, ale na Vianoce určite sa dodržiava. Tak ako ste spomínali, pán Hornáček, že tá rodina naozaj sa schádza. To sa fakticky, že zachovalo. Vidím to aj tuto na okolí, v mojom prostredí. A hlavne po tej covidovej kríze alebo obmedzeniach, tak ako keby sa to ešte zintenzívnilo, čo som teda aj našla vo vyjadreniach odborníkov, že skutočne, že teda ľudia si tak keby viac uvedomili tú rodinu. No a potom ešte sa môžeme dostať podrobnejšie k Vianociam. Tu mám aj také všeobecné vzory, dobré vzory kultúrnosti. Nedávno, teraz myslím, že včera o prevčerom bola aj taká reportáž, že získali sme ako zaradila sa do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO tradície spojené s chovom koní plemena Lipican. Takže to sú také skutočne podľa mňa tvorivé veci, ktoré majú samozrejme potom aj kultúrnosť, pretože tá tradícia chovu tohto plemena, ktorú pomenoval náš ako Slovák, tak sú určite sú vrcholom kultúrnosti. No a stáročná tradícia, proste to už niečo znamená. Je to štátny podnik Topolčianka, kde sa chovajú tieto plemená. Je len 4000 na celom svete. A už to teda skutočne, že je hodné. Je hodnota, proste kultúrnosť by som skoro prirovnala ako k hodnote. A je to plno ďalších ako takýchto diel a áno, diel. Či sú to už duchovné, alebo nehmotné, alebo hmotné. Janošikovské tradície, skalický trdelník, ja neviem, modrotlač. Ale jedno, čo som si všimla, je, že v podstate nikdy tieto nehmotné kultúrne dedičstvo nedosahovali nejaké obchodné spoločnosti, médiá alebo nebodaj banky. Sú to však väčšinou štátne podniky, napríklad týchto Topolčiankách je to štátny podnik a všetky tieto ostatné, čo som spomínala, janošikovské tradície, trdelník alebo tá modrotláč alebo čokoľvek iné, tak sú za tým občania, ktorí istotne nemali obrovskú podporu zo zahraničia a dokázali ako zachovať túto tradíciu. Takže určite nositeľmi kultúrnosti sú dnes, aj keď teda čiastočne štátne podniky a hlavne tí bežní občania, ktorí tvrdo pracovali na tom, aby to zachovali, vyšpičkovali, vykryštalizovalo sa to. Veď tie janošikovské tradície sú Terchové už neviem koľko rokov organizované. Skalický trdelník, neviem už koľko, desiatky rokov, hej, takže to sú skutočne dlhodobá činnosť a pracuje sa na tom, zveľaďuje sa na tom. Žiadne veľké peniaze z toho nie sú. Takže a už potom by sme mohli hovoriť aj hlbšie aj do iných teda oblastí, ale to už skôr by som sa teda potom orientovala už na Vianoce. Ja mám ešte také slovné také pripomienky zo slovníka od jazykovedcov, že Vianoce pochádzajú z nemeckého Weihnachten, čiže Wein ako sveté, Nacht ako noc. No a vzniklo z toho sveté noci alebo Vianoce. Po rusky raždiectvo, Bože narodzenie po polsky. Na Kysuciach sa hovorilo na Vianoce nie Vianoce, ale Božie sviatky. Na Humennom alebo na Hornom Zempline Vianoce. Bratislavská oblasť napríklad Weihnachten. Takže máme to veľmi pestré. Štedrý deň sa na východnom Slovensku hovorilo ako o Vílii, čiže Vigília. Predvečer kresťanského sviatku a pobožnosť, ktorá sa počas neho konala. Teda oslava významnej udalosti začatá večer pred sviatkom. No a potom v menších jazykových areáloch to boli aj hviezdny večer, dohviezdny deň. Také zaujímavosti, to som ešte ani nepočula. Spíš Orava Šaríš, Košická oblasť bývala Abovská. Hovorilo sa hody. Nepamätáte si, pán Hornáček, hody na Orave? Lebo bol bohatší ako inokedy. A aj to bohatstvo si ľudia dopriali iba občas. Aj to považujem za hodnotu, že to nebolo každodenné. Pretože aj to bohatstvo...
Bohatstvo bolo veľmi skromné, ja poznám Vianoce, tak mi ma spomínala, bola sirota z piatich detí, takže spomínala, že v čom spočívalo bohatstvo toho najedenia sa, že mali krupičnú kašu, ktorá bola sladená, to nemávali nikdy, alebo málo kedy mali. No, zemiaky sa nepodávali, pretože zemiaky boli každý deň, aj kapusta, takže boli také veci, ktoré boli zvláštne. No, aj rožok, povedzme, biely rožok, veknička a tak ďalej. Mnohé veci boli také, ktoré by sme sa dneska hádam usmiali nad tým, čo považovali za štedrý stôl alebo štedrovečerný stôl naši predkovi, aký bol neuveriteľne skromný.
No ale aj to bohatstvo, že to by sme mohli dakedy aj obširnejšie rozobrať, aj to bohatstvo, veľa bohatstva škodí.
No, samozrejme, to súvisí už s tým konzumizmom, ktorým slova zaplavil, ako ideológia, ako by som to nazval komerčné náboženstvo, zaplavil svet a to známe Ježiško go, go, ako Ježiško go, go, tak poďme s tými darčekami, to nejak málo a to by si ešte mohol pridať a poďme rýchlejšie, hej. Samozrejme, že veci už aj tým, že sa zrýchľujú, spovrchnevajú. To je zákon fyzikálny, s tým sa nedá nič robiť. Keď pôjdete cez Slovensko nad zvukovým lietadlom, tak neuvidíte to, čo videli napríklad štúrovci, keď išli na koči, alebo tuláci, alebo ľudia, ktorí chodili peši. Takže to je pochopiteľné, že to je celkom taká základná záležitosť. V tej kultúrnosti by som ešte, ak dovolíte, dodal, že podľa môjho názoru je kultúrnosť až takou veľkou hodnotou, že je základnou hodnotou ľudskosti. Je to doslova výsada ľudských, teda ľudí a ľudských spoločenstiev. Nikde som takéto niečo ako kultúrnosť nezachytil v prírode, hej, ale mali by sme sa tomu povenovať, ale vychádza to pochopiteľne z podstatného mena, alebo teda z podstaty, ktorou je kultúra. A kultúra je známa tým, že kultúru nikdy nedokáže vytvoriť jeden človek. Môže vytvoriť kultúrne dielo, alebo umelecké dielo, lepšie povedané, ale kultúru vytvára vždy len spoločenstvo. A pokiaľ som si všimol, tak väčšinou spoločenstvo národné, pretože to nie je len vytvoriť hodnoty, ale aj aby si to spoločenstvo tie hodnoty uctievalo, považovalo ich za kult, teda kultové hodnoty a zároveň ich tradovalo. A vtedy sa stáva kultúra, keď sa táto pyramída vlastne navrší na tom základe pocitov ľudských skúseností, ľudských prejavov a tak ďalej, umeleckej tvorby a tak. A dohromady to potom vytvára niečo už celkom zreteľné a jasné, odlíšiteľné od iných. Kultúra je spoločenský jav, ktorým sa ľudia odlišujú od všetkých ostatných tvorov prírody a ich spoločenstva medzi sebou aj navzájom. Hej? Sú rôzne kultúry. Pre niekoho bola kultúra, sú aj hrozné kultúry, teda pre mňa z nášho hľadiska, keď som bol v Mexiku a videl som tie pyramídy, slnka a mesiaca, po ktorých stekali po tých schodoch, ktoré vysoké, hádam, ja neviem, aj 50 metrov, a vytrhali zaživa teda srdcia porazeným kmeňom, alebo teda ľuďom, porazeným bojovníkom, a toto sa tam udia, tiež to bola ich kultúra. No, konkistádori to vyčítali, asi to ospravedlňovali, že treba vyvraždiť takú kultúru, ale správali sa rovnako surovo a neľudský voči tým indiánom, ktorých kultúra toto bola, ako sa správali tí indiáni ku svojim porazeným a tak ďalej. No. Takže to len k tomuto. No. Vytváranie pôvodných kultúr je výsadou ozaj národných spoločenstiev a zároveň dôkazom ich tvorivosti a vyspelosti.
No, a tak sa odlišujeme aj od zvieracej ríše, hej, že to kultúrne vytvorí zvieracia ríša. No a ešte toto som spomínala Vianoce, no ale ešte poviem aspoň krátkosti to rodné duchovno a Miloš môže potom nadviazať na mňa. Teda rodné duchovno sa volá, to čo ste spomínali, tie predkresťanskú kultúru, bola možnosť už poprvýkrát sa v čítaní prihlásiť sa k rodnému duchovnu. No, čo sa týka tých Vianoc, tak je to v rodnom duchovne je to deň zimného slnovratu, ktorý bude zajtra 20. taký magický dátum 22.12.2022. No a hovorí sa tam aj kračún alebo koľada, sviatok Boha koľadu. Kračún je práve ten sviatok, zimný slnovrat. Je to pohyblivý sviatok a slaví sa v podstate celý týždeň.
Zaujímavé, že si to Maďari osvojili kračún ako karačóny a Slováci, my sme na to zabudli.
Presne to som chcela povedať, že paradoxne, že Maďari prevzali slovenské slovo a my sme prešli, teda sme si prisvojili nemecké. Hej? Takže je to také domotané. Ale to sa stáva už aj vo viacerých prípadoch, nie iba v tomto. No, sviatok je spojený s kultom Velesa a šamanizmom, to už ďalej nebudem rozvíjať, lebo to už sú také podrobnejšie veci. Je to vlastne, kračún je vlastne pôvodne kolotún. Karačún, kračún, a tak sa to teda postupne na kalačín, od slov kolo, koleso a čún, tun tin, čo znamená deň, hej? Takže slovanský sviatok zimného slnovratu. No a kolada je vlastne, toto je podstatné, že prastarý boh veselých udalostí, od slova kolo, koleso. Znakom koladu vždy bolo koleso s 8 jasnými farbami, vymalovanými špicmi, čo je znakom slnka, ale sa zobrazuje aj teda v podobe s mečom zapichnutým do zeme. No, čiže kolada je ochranca mieru. Miloš povie určite podrobnejšie, ja sa tomuto až tak nevenujem. No, tento zimný
slnovrat... Koleso je tamto koleso, ten kruh, je to to, čo som povedal, že v podstate dokonalý tvár.
Áno, ešte sa k tomu dostaneme. Hej, je to vlastne najkratší deň, hranica niečo, čo končí a potom, že sa začína niečo. Čiže je to ten prelom, tá hranica, kde staré zaniká, nové, mladé vzniká, hej, tma si podáva ruku so svetlom, to sú také bežné. Však ono sa to už tak rozvíja, každý si teda v týchto hraniciach to vysvetlí po svojom, pridá, ubere a tak ďalej. Tie masky sme nespomínali, že to aj na fašiangoch býva napríklad, že ľudia používali zvieracie masky. Koláč kračún, neviem, či ste počuli, v 50. rokoch sa ešte zachoval koláč kračún, zachovával teda aj piekol na východe. Nachoval sa dobytok, aj dneska nemáme nejaký dobytok, takže nenachováme najskôr len domáce zvieratka. Všetkého malo byť dostatok. A to je vlastne princíp týchto sviatkov, že a tak ako vlastne, ako sa to hovorí, že ako na nový rok, tak po celý rok. Že práve v tieto dni by mal byť dostatok všetkého, lebo ako keby sme sa ukotovali v tom, aj stav nášho vedomia sa nastaví tak, že má byť optimistický. Má byť jasný, slnečný a nie z nejaký ponurý, proste veselý a aby bola tá motivácia, ten život, aby tam, preto sa používal potom aj ako oheň a voda ako očistná a teplo ako z ohňa, čiže toto je hlavná podstata, nie len tá rodina, ale stav vedomia, ako sa nastavíme na celý ďalší rok, to by nám malo vydržať a samozrejme by sme to mali oživovať, ten stav vedomia. Dneska vidíme tú bezcielnosť a tu až nezmysel v živote, že vidia ľudia, že proste sú úplne pesimistickí. A práve na toto boli všetky, a nie iba tieto sviatky. Na to, aby udržali v ľuďoch ten stav vedomia. Toto je najpodstatnejšie. Samozrejme, že k tomu prispievalo
všetko. Ale dodať k tomu, že viete, zvieracie masky, keď som sa tak zamýšľal nad tým, to ešte žije, že prečo vlastne teda tento kult zvierat, to je vlastne kult živiteľov. My keď si uvedomíme, že či tá koza, alebo tá ovca, alebo ten bík, alebo čo všetko sa hovorí, že kláňanie sa zlatému telaťu, to je také zhodenie, to bolo nie kláňanie sa zlatému telaťu, ale kláňanie sa živiteľovi, pretože tieto poľnohospodárske civilizácie, ako medzi ne patrilo napríklad aj Egypt, hej, boli závislé od týchto zvierat bezprostredne, teda buď boli ich mali, alebo ich nemali, buď boli hladní, alebo boli nasýtení. No a potom tá hojnosť tohoto vyplýva, že zhruba teda tie Vianoce sú, tak by som povedal, na vrchole tej zimy. Potom, čo boli ešte plné sýpky, bolo z čoho brať, hej, bolo po úrode, boli nazbierané plodiny, boli vyúdené mesa, alebo teda boli plné nasoleného a tak ďalej. Takže z toho aj vyplývalo, že si to mohli dovoliť. No a potom sa obracali smerom k tomu, že už teraz treba sa zamyslieť na to, že príde nová úroda, aby sme mali sily, aby sme sa tešili na to, aby sme boli zdraví. Toto všetko súvisí s tým, na rozdiel od toho, čo sa zneužíva dnes, čo by sme mohli nazvať abúzus, teda nadužívanie niečoho, a nadspotreba by sme to mohli nazvať, kde sa vyhadzuje a plýtva sa doslova. A je to neúcta. Keď sa hovorilo o krízach, tak mnohí si uvedomili, že vlastne táto kríza začína neúctou hodnota. Pretože aj ľudská práca je hodnota. Aj výsledky...
A sa stráca zmysel toho pôvodného.
Tak ten zmysel samozrejme už sa môže, tá nastavba môže byť rôzna. Niekedy by sme mali byť aj opatrní, pretože kňazi alebo šamani, alebo nazvime ich akokoľvek, mnohorazí aj špekulovali s tým a zneužívali svoje vedomosti, napríklad aj z, ja neviem, z cyklu obežných dráh planét alebo iné, ktorými zastrašovali ľudí, takže aj to má svoje miesto, ale vtedy, ak je to, aspoň ja by som to tak prirovnal, vyvážené ako v tej kalokagatii, vyvážené to duchovno s tým hmotným, vyvážené inteligencia so silou a tak ďalej a tak ďalej. A tá rovnováha osobností, ktorá potrebovala byť pochopiteľne iná ako dnes, pretože vtedy boli ľudia vystavení bezprostredným vplyvom prírody a bolo potrebné, aby boli silní, preto boli aj gladiátorské, povedzme, zápasy. Dneska to ťažko môžeme pochopiť, prečo teda by chlapi mali takýmto spôsobom. Dneska tí úradničkovia, keď to tak vezmem na tých tenkých nožičkách a s tými brúškami takými, no, takých, to sú chlapi, ktorí nevedia, ja to vidím, ani pobehnú za električkou. No vidíte, však nakoniec aj na reprezentáciách, povedzme Francúzska, tam už nemáte pomaly Belocha, už nemáte tam Francúza, to sú všetko Afričania. Takže aj tu si treba uvedomiť, že áno, duchovno, samozrejme áno, duchovno, však nakoniec ja som umelec, alebo človek, ktorý pracuje s duchovnom, alebo teda niekto nadstavbou, ale uvedomujem si, že ten chlieb náš každodenný, alebo ten chlebík je dôležitý a bez neho sa nedá, takisto ako to ostatné, len to vyvážiť. A akákoľvek disproporcia, aj táto konzumácka, alebo konzumácka, alebo nazvime ho ako chceme, hej, je nezdravá, jednak škodí zdraviu ako takému, aj tomu psychickému zdraviu, ale aj tomu fyzickému zdraviu. Ľudia sú skutočne nepripravení, veď si len predstavte, čo nás strašia a čo sa môže stať veľmi rýchlo skutočnosťou, že nám vypnú radiátory, začne byť zima, my sme absolútne nepripravení. My horšiu epidémiu si ani nevieme predstaviť, ako v tom teplúčku vykúrenom a pozeráme si televíziu a tam sa pozeráme na vojnu, ako keby to bol futbalový zápas. Už som to zažil, keď bola vojna v Zálive, teda v Iraku. Som si uvedomil, aké je ľahké sa pozerať na smrť iných ľudí, ktorí zhoria, povedzme, v tankoch alebo niekde, keď je človek zabezpečený. A tam je samozrejme otázka...
To si už ani neuvedomujú ľudia, lebo to berú ako film.
No veď presne tak, to presúvanie reality do virtuálneho sveta je jedna z najväčších zločinov, ktoré sa dejú na mladej generácii, ktorá si predstavuje, že to, čo ona prežíva, cez tie, prepáčte za výraz, zapchaté uši, zaštoplované uši, hej, a to, čo vidí na obrazovke tých monitorov a tak ďalej, že to je život a potom sa stretne so skutočným životom, no a sa potom vrhne na pervitín.
Dobre, pán Hornáček, dajme slovo Milošovi Zverinovi, už je pripojený a povie nám zase on k tomu.
Samozrejme, nech sa páči.
Ďakujem, ja pozdravujem teda poslucháčov. S tým teda, že ja som sa pripojil nedávno a teda to, čo som si vypočul, tak neviem, čo by som ja mohol ešte nové k tomu povedať, lebo pani Višna to tam odrecitovala o zimnej rovnodennosti, teda slnovrate všetko. Ale v zásade môžem súhlasiť len s tým, že zvyky, obyčaje a obrady tvoria duchovnú kultúru národa a jednoducho naši predkovia, alebo teda Slovania, boli vždy spätí s prírodou a svoj život žili v súlade s prírodou. Vlastne prírodu chápali ako súčasť svojho života. Niečo, čo sa nachádzalo pri rode. Čiže vlastne aj z toho sa dá usudzovať, že odvodzovali ten názov príroda. Čo sa preto aj svoje sviatky, teda tradície spájali s tými opakujúcimi sa obdobiami alebo cyklami v prírode. No a hlavné sviatky, ako bolo možno už povedané, Slovania slávili v obdobiach jarnej rovnodennosti, letného slnovratu, jesennej rovnodennosti a zimného slnovratu. Zachovalo sa vlastne aj niekoľko kalendárov. Ja som mal možnosť vidieť jeden z nich v Národnom múzeu v Kyjeve na Lysej hore. Je to vlastne taká váza, ktorá má po svojom obvode tento slovanský kalendár, ktorý bol používaný. Mimo toho teda niektoré prúdy slovanské, najmä teda staroverecké, hovoria teda ešte aj o nejakom vedickom kalendári, ktorý mal tých domov nie 12, ako sme zvyknutí, tých znamení, ale 16. Ale je možnosť, teda už dosť literatúry vyšlo na túto tému, je možnosť to si to nájsť a naštudovať. Zaujímavé sú vlastne aj názvy mesiacov, lebo treba povedať teda, že tie, ktoré používame na Slovensku, január, február, marec a tak ďalej, to nie sú naše názvy, ale sú to prevzaté názvy a tie názvy pôvodné slovanské mali trošku iný názov aj význam, ale to sa takisto dá dopatrať. Je už veľa literatúry o tomto. No a čo sa týka vlastne tých zimných sviatkov, ako bolo povedané, začínajú tým zimným slnovratom. v Rusku, alebo teda v u východných Slovanov sa to aj nazýva slnce stajanie, s tým, že oni vlastne aj vychádzajú toho, že slnko akoby zastalo na 3 dni. Niektoré tie teda prúdy alebo školy vysvetľujú to aj tak, že vlastne kresťania to prevzali akoby symbol ukrižovania Krista, že vlastne 3 dni a potom stal z mŕtvych, takisto to slnko po tých 3 dňoch akoby začalo znovu stúpať. A tam už ako bolo povedané, že tak ako v lete na kúpalu alebo na letný slnovrat tie ohnivé kolesa gúľajú dole kopcom a vlastne to symbolizuje, že to slnko už teda ide, akoby sa tie dni začínajú skracovať, tak potom vlastne v zime ho nosili na palici, buď to boli teda nejaké symboly slnka, alebo to boli normálne kruhy, ktoré boli urobené z konárov a boli zapálené. A vlastne na tej palici dvíhali to slnko akoby hore, akoby teda ho tlačili, aby už začalo stúpať a začali sa znovu tie dni predlžovať. No a ja si myslím, že ten kračun je vlastne odvodený z toho, že to bolo vlastne tie krátke dni alebo ten krátky deň a dlhá noc, čiže preto bolo to pomenovanie. A čo sa týka toho koladu, v podstate tam ide o to, že Slovania mali vo svojej mytológii alebo tom v svojom svetoponímaní zaužívané, alebo to tak vysvetľovali, že slnko menilo svoje podoby. Čiže na jar malo svoju podobu, v lete malo svoju podobu. Čiže Kolada je vlastne jeden zo 4 bohov slnka, ktorý preberá svoju funkciu práve tým na tento zimný slnovrat a ťahajú vlastne pomyselne až do tej jarnej rovnodennosti, keď preberá tú funkciu jarilo. To bol vlastne ďalší z bohov slnka. Samozrejme, tieto názvy sa môžu líšiť, lebo to územie osídlené Slovanmi bolo dosť veľké, to priestranstvo. Takže tak, ako je to aj na Slovensku, že od doliny ku doline sa líšia trošku tie obyčaje a zvyky, tak samozrejme aj na tej veľkej ploche, kde žili Slovania, môžu byť nejaké iné výrazy na tú istú vec. A takisto sa tam aj určité časové posuny. A vieme teda, že skôr to dozrieva teda aj tá úroda niekde na juhu ako na severe. No a samozrejme to súvisí aj s používaním julianského a gregorianského kalendára, že tam vieme, že máme zhruba asi 2 týždne posun. Takže môžu byť nejaké odlišnosti, ale v zásade veľa spoločného v tej spoločnej kultúre Slovanov. My tu v Nitre sa snažíme teda pripomínať tieto staré sviatky predkresťanské, lebo si myslíme, že je to dôležité a mohla by to byť jedna z tých úrovní, čo by mohla Slovanov spájať, lebo vieme, že potom sa to začínalo deliť, už príchodom kresťanstva boli takí a onakí a proste už aj tým jazykom, ten jazyk sa začal už trošku inak vyvíjať u západných, južných a východných. Čiže už to nebola tá staroslovenčina. Nakoniec aj Štúr o tom píše vo svojom diele Slovanstvo a svet budúcnosti. Takže tu v Nitre to zvykneme robiť tak, že vidíme na zoborské lúky, robia sa tam rôzne tie chorovody a hry. A tak to bolo aj u našich predkov, že sa zvlášť predvádzali muži a ženy, čo dokážu. A potom sa teda urobí obradný oheň, ktorý sa teda môže aj preskakovať a proste tam sa očisťuje ten duch, tá aura a v lete sa zvykne aj chodiť po žeravých uhlíkoch a ísť následne do vody, čo zase upevňuje toho ducha. Sú to veci, ktoré sa dajú robiť. Ja som to osobne absolvoval v Bielorusku, kde sme chodili po uhlíkoch a nie je to žiadna veda, dá sa to urobiť. No a proste si myslím, že je to dôležité, aby sa tieto aj pôvodné sviatky pripomínali a každý, k čomu má blízko, nech to si váži, nech si váži svoje korene a nech si pripomína tieto zvyky, ktoré uctievali aj naši predkovia. Takže ja možno na začiatok, alebo aj na koniec len toľko.
Ďakujem veľmi pekne Milošovi. Teraz si zahráme pesničku od Simi Martausovej alebo Magušinovej, Baránok. Keď ste tak krásne hovorili o zvieratách, tak baránok je symbolom nie len zvieracieho druhu, ale aj narodenia Pána Ježiša Krista ako baránka Božieho.
zďaleka, aby tmy viac nebolo. Aj les cestu pripraví, sklonia hlávky pútavy, keď už kráčaš okolo. Si oheň, čo aj tmu zažne, presvedcuješ srdcia vážne, rozkazuješ kráčať horá.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Slovenské korene, ktorej sa venujeme postaveniu žien v rodine a samozrejme v náväznosti na blížiace sa vianočné sviatky. Odovzdávam slovo opäť pánovi Hornáčkovi, aby pokračoval ďalej v tejto relácii. Nech sa páči.
No, je to téma široká, krásna téma, ale aby sme nezostali len tej ružovej farbe, jedným zo základných zákonov alebo konfliktov dejín je boj proti kladov. V tomto prípade boj dobra so zlom alebo zákon kontrastu. Ja by som si dovolil povedať po tejto krásnej pesničke, ktorú sme počuli, a upozorniť na to, čo sa vlastne deje, a pripomenúť, že nie je dobre, a ako som už na začiatku povedal, veľmi málo to pripomína tú skutočnú sviatočnú vianočnú atmosféru, ktorá je takto opisovaná v literatúre, ktorú sme my ako deti ešte zažili, bola to povojnová doba. Pripomeniem, že ďalší zákon platí, že ryba smrdí od hlavy. My sme vedeli, odkiaľ sa tá nekultúrnosť na nás valí. Veď významní politici ako Madeleine Albrightová označila Slovensko za čiernu dieru. Viktória Nulandová povedala fuck the EU. Hej. Dorota Nuotová, hej, o nás a tak ďalej, a nech zdochnú, musíme počkať, kým oni zdochnú, hej. Potom seriál Fuck you, pán profesor, alebo Muži pána Hodala, to si poznáme, to jeho pán Hodala, ako sa veľmi pekne vyjadril na našu adresu, hej. Nech zdochne slovenská samostatnosť. Keď si povieme, kto nám vlastne vládne, že teda tu máme ľudí, ktorí sa dopustili vraždy a sú vo vysokých funkciách, hej. Hoci boli teda v čase výkonu teda podmienky. Hej. Šeftári s alkoholom nám vládnu, hej, ktorí nám rozprávajú o tom, ako je dobre sa opiť cez obed a nikto to nezbadá, lebo sú to ako také nevoňavé alkoholy. A potom s mafiánmi, hej, bábkoherečkami, ktoré nevedia si zapamätať ani sazbu DPH a takýto, hej. Potom ľudí, ktorí majú modrú knižku, ale velia našej armáde, respektíve armádu už ani nemáme, ale len zbrojné síly a sú to pritom lobistickí zamestnanci nejakých zbrojných firiem, ktorí nás vťahli vlastne do vojny a urobili z nás terč v súperení veľmocí. Alebo ten, čo Eštebe udával a tak ďalej, ešte si to aj priznal a tak ďalej, ktorý nemá žiadne ekologické ani žiadne vzdelanie, nám dneska robí ministra a tak ďalej, dneska nám káže o demokracii, kadierníkov a tak ďalej a tak ďalej. To všetko tu máme, takže tá ryba smrdí od hlavy, ale nielen u nás, ako som povedal, pretože si predstavte, že ministerka francúzskej vlády povie takúto vetu, dobre sa zamyslite na to. Bezdomovci, nevychádzajte v mrazoch z domu. No tak myslím, že to svedčí oveľa, jednak je to nesmierne cynické, miesto toho, aby sme zariadili ľuďom, ktorí mrznú na uliciach, nejaké príbytky, tak povieme bezdomovcom, ktorí domy nemajú. Tak je to tak, že nemáme len my takýchto ľudí a potom sa nečudujme, že je to tak, ako to je. Mám tu niekoľko príkladov, ako napríklad v roku 1968 ide dieťatko pani učiteľka a nesie jej kytičku. A v roku 2018, o 50 rokov na to, s pištolou ohrozuje pani učiteľku. Pán Hodal, pripomeniem to a budem to citovať, pretože to si treba zapamätať. To povedal pán Hodal, jeden absolvent, alebo teda žiak cirkevného gymnázia. Neviete, nič neviete, ste neúspešní a tak za svoje smutné životy viníte Ameriku, EU, mimovládky, aktérov a tak ďalej a tak ďalej. Žijete v dierach, obliekate sa ako opice a jete veci, ktoré my bohatí dávame prasatám. Tak sa všetci radšej zabite, aby vaše hlúpe deti nemuseli robiť hanbu slušným a vzdelaným ľuďom. Za to, že žijete životy, ktoré sú horšie ako smrť, si môžete vy sami. Vďaka Serešovi a denníku N má moja rodina super život, tak sa v mimovládkach zamestnajte aj vy. Koniec citátu. Alebo po vyhraní, teda zvíťazení pani Čaputovej, ktorá neviem, akú má kvalifikáciu na hlavu štátu, neviem, či to vie aj ona, ale tak Čaputová vyhrala a prvé, čo spraví, je, že zatočí s opicami a antisemitmi, ako ste vy. Členov tejto skupiny máme označených a budete prví, ktorých budeme strieľať. Nech žije EU, nech žije Zuzana, nech skape slovenská štátnosť a samostatnosť. A tuto vidíme známu skupinu Zomri, hej, ideológiu Zomri, hej, kult smrti, ktorý je tu na, ktorý chodí po školách a dokonca po školách, na ktorých sa vyskytujú takí ako pán, neviem, ako sa volá ten biskup Baláš, myslím, Baláš, no, to je jedno, hej, tam vyučujú taký. No. Potom sa čudujeme, keď sa rozpráva mladá dievčina z Matkova, hovorí, že pred týždňom ti vadili cigarety, včera kondomy a dneska ti vadí už aj pervitín ti vadí. Toto sú tragické príklady toho, ktoré dávam do kontrapunktu toho, čo prežívame. A teraz ešte prídu špeciality, ktoré rád zdôrazním. Pri tej koronahysterii, o ktorej som hovoril, sa vyjadil pán Šuc, ktorého som videl včera alebo predvčerom dokonca do kríža v slovenskej televízii tohto Petra Šuca, ktorý povedal celkom jasne, znevýhodnenie tých, citujem, čo sa nechcú dať očkovať proti covidu, by malo byť také brutálne, aby bolesťou až zavíjali. Alebo tí, čo odmietajú očkovať, nie sú ľudia, ale dobytok s telacím IQ. Tohoto človeka pustí niekto do slovenskej televízie. Nový pán riaditeľ, čo som povedal o tej pani Doroten Votovej, to, čo povedala o, viete čo, osúložili nás, aby som to tak povedal. Teraz musíme čakať, kým neočkovaní pokapú, aby sme mohli žiť normálny život. Toto sú ľudia, toto je naša skutočnosť. A o tohto, čo som teraz povedal, by som sa rád už teraz odpichol, alebo teda obrátil na to, čo sú to skutočne kladné vzory, pretože toto, čo som čítal, no vzory to nie sú. To sú vzory absolútneho úpadku a rozkladu, ale sú to ľudia, ktorí sú vo verejnom priestore, sú exponovaní a sú dokonca považovaní za ikony. No, to sa rozrejme dávam do veľkých úvozoviek. Toto sa tu deje, toto je tu pred nami.
Pán Hornáček, ja som našiel tú ukážku, kde náš terajší v demisii premiér povedal ohľadom tej vodky nasledovne.
Jedna z vecí, ktorá by sa mala minimálne obmedziť, je, že politici by neboli v médiách prezentovaní s alkoholom. Dokázali by ste také niečo?
Určite, to je podľa mňa výborný návrh. Ja si myslím, že urobme všetko preto, aby sme ukázali, že sa bez toho alkoholu dá zaobísť a pozbudzovať práve skôr k zdravému životnému štýlu.
Premiér Eduard Heger robí všetko, čo je v jeho silách.
A
čo je lepšie, ako si dať koktail aj cez deň po obede? A čo je lepšie, dať si koktail cez obed a nikto nevie, že pijete alkohol? Práve preto je vodka úžasná.
Ja si myslím, že premiér Eduard Heger robí, čo je v jeho silách v súčasnej situácii a so súčasnou úrovňou vedeckého poznania.
Pretože cukor na druhý deň, keď si veľa vypijete, vám spôsobí veľa bolesti. Ak sa chcete dobre opiť, nepíte cukor, nejedzte cukor, nepíte nič sladké, iba píte dobrý kvalitný alkohol a na druhý deň ste svieži. Sme toho živým dôkazom.
Takže toľko náš premiér, ktorý je živým dôkazom, ako ide podľa neho táto krajina, viete kam. No, ale to, čo ste, pán Hornáček, hovorili ohľadom toho slova fuck, tak Robert Fico má dobrý termín na to. Odžubali. To nie je ani vulgárne a vystihuje to podstatu a povie sa to v pravom slova zmysle. Nech sa páči, pokračujte.
No, ja len toľko, že potreboval som dať k tomuto, aby to bolo skutočne v tom kontraste, pretože teraz, ak budeme sa zamýšľať nad tým, čo sú to skutočné kladné vzory súčasnosti, budeme mať veľký problém. Ja som mal veľký problém si napísať tých pár minút, o ktorých budem hovoriť, a prosím aj vás, skúste to. Ale toto sú tie záchytné body ľudskej kultúrnosti, o ktoré by sme sa mali oprieť a pomáhať aj týmto ľuďom, hoci nie som si celkom istý, že keď ich spomenieme, čím nespôsobíme tým problém. Ak teda je problémom, že udajú dve žiačky, ako som už povedal svojho pedagóga, ktorý cituje vlastne to, čo je písané v Ústave Slovenskej republiky a to, čo je zažitou zvyklosťou a zažitým zákonom života, a za toho teda idú preradiť do inej kategórie, alebo idú ho vôbec trestať za to. Takže žijeme skutočne vážnu dobu a dokonca natoľko vážnu, že by sme mohli hovoriť, že či sme ešte civilizácia, či sme pre niekoho my ako civilizácia vzorom, pretože to, čo sa deje u nás, a to som len tie veci, ktoré sú, si myslím, že sa dajú teda citovať v kultúrnom vysielaní a teda na Vianoce ako také. A nepomerne horšie je to potom ešte v takých spoločenstvách, ako sú námornické krčmy alebo vojenské spoločenstva. O tom, čo sa deje na vojne, by som mohol povedať, pretože mám za sebou základnú vojenskú službu a viem, že slovník vojakov žijúcich, a to v miery žijúcich vojakov v kasárniach je nepomerne vulgárnejší ako akýkoľvek iný slovník, ktorý som ja dovtedy do svojich 25 rokov zažil. A teraz si neviem predstaviť, ako to je, keď zomierajú ľudia dennodenne, alebo keď zomierajú v ťažkých bolestiach, alebo keď sústavne žijú v sústavnom, teda v obrovskom strese, že ich niekto zabíja, sú prenasledovaní a tak ďalej. Toto je naša skutočnosť. Tak som uvažoval, ktoré dejinotvorné vzory, alebo teda vzory z dejin by mohli byť pre mňa, alebo nakoniec aj pre nás nejakým príkladom kultúrnosti, kultivovanosti a ľudskosti. Lebo to spolu veľmi súvisí. Vlastne je to synonymum. Kultúrnosť a ľudskosť je asi synonymum. Napríklad Rastic, Rastislav. Staroslovenský kráľ, ja ho nazývam kráľom, ja neviem, prečo by sme nemohli nazývať Rastica kráľom, keď sú králi rôznych kmeňov v Afrike, sú králi takí, onakí, majú tam 150 ľudí a sú králi, no tak ja ho mám za kráľa, najmä ho mám za kráľa medzi slovenskými štátnikmi, pretože to bol jeden z najmudrejších štátnikov, a najmudrejších, akých ja osobne poznám, pretože veľmi presne vycítil povahu slovanského národa, teda našich predkov Slovenov, a určil pre nich základ, ktorý keby sme boli a nebol by prerušený teda svetoplukom, tými vojenskými dobrodružstvami väčšinou na územie alebo skoro výlučne na územia slovanských susedov, či už Malopolsko, alebo Sliezsko, alebo ja neviem, Bohemansko, alebo Lužica a tak ďalej. Mohli sme byť nepomerne ďalej, pretože Rastic pochopil, že sme národom tvorcov hodnot a nie ich ničiteľom, a preto si pýtal z najvyspelejšej vtedajšej veľmoci, ktorá existovala, teda z Byzantskej ríše, si pýtal nie katapulty, nepýtal si, ja neviem, dobývacie stroje, nepýtal si generálov, ale pýtal si múdrych ľudí, ktorí priniesli aj určitú formu písma, teda, ktorou sme sa stali vlastne jedným z tých národov, ktoré mali spolu s hebrejčinou, teda náš jazyk sa stal spolu s hebrejčinou, latinčinou a gréčtinou, jedným z kultúrnych, teda liturgických jazykov. Mohli sme písať, teda dorozumievať sa a tak ďalej. No, isté, že mali sme písmo aj predtým, o tom by som rád potom, keby sa vyjadil pán Zverina a potom aj vy, pani Višna, vy o tom viete viacej, o tých predtých teda formách písma, ale predsa len. To znamená, že jeden z nich bol Rastislav. Nemá dodneska deň, nemá dôstojnú sochu napríklad na Devíne, ktorý by mohol byť a je aj symbolom aj Slovákov, Slovenov, aj všetkých Slovanov. Potom je to Slavomír, ktorý pomohol v ťažkých dobách po tom, čo napáchal teda tou kráľovraždou. Fakticky je to kráľovražda, pretože keď vydám svojho vlastného strýka našim uhlavným nepriateľom boji o územie a nadvládu nad ním, tak to je jednoducho vražda, to sa nedá nič robiť. Potom bol Slavomír, ktorý by mohol byť takou morálnou autoritou, ktorý nechcel bojovať, pretože myslím, že aspoň tak píšu kroniky, alebo taká je tradícia, že mal kňazské povolanie, ale predsa len si uvedomil, že národ je v ohrození, postavil sa ako z kráľovského rodu na jeho čelo a pomohol teda vyhnať okupantov. Potom preskočím, samozrejme medzi tým budem rád, keď ma doplníte, to som len tak zbežne, samozrejme tam je viacero toho. Anton Bernola, ktorý tiež pochopil, že sme národom slova, sme národom tvorcov, ale národom slova, to znamená, že dal to slovo, ako je pekne tam aj v Trnave napísané, Slováci píšte po slovensky, máte slovo mojej reči vašej. Potom to bol Juraj Fandli, Jan Holý, geniálny, doslova geniálny básnik. Pomínam si na to, ako s takým obrovským rešpektom o ňom hovoril jeden z ďalších tých významných a geniálnych našich básnikov, Milan Rufus. Takým obdivom hovoril, čo to je za neuveriteľná tvorivá fantázia, ktorou oplýval tento, dalo by sa povedať, že obyčajný dedinský farár, no, tak neobyčajný genius, no, slovenský Homer sa hovorí. Ľudovič Túr, Hurban, Hodža, Janko Král, Svetozár Hurban Vajanský, Milan Rastislav Štefánik, Andrej Hlinka, Martin Razus. Áno, to sú pre mňa aspoň tieto osobnosti skutočne znamenajú veľa. Keď mám nejaké dilemy, najmä teda morálneho charakteru, sa zorientovať v niektorých veciach. Či už nie sú náhodou tým, čo je veľmi presne ohraničené, sme to ešte nedopovedali pri charakteristike, povedzme kultúry, že veľmi presne je to ohraničené slovom tabu. Hranicu oddelujúcu jasne a presne, dobré od zlého, etické od nemorálneho, estetické od ohyzdného, prospešné od škodlivého, žiaduce od nežiaduceho a tak ďalej, tvorí tabu. Tam sa zastavili aj tie najzdanlivo, ako sa hovorí, najprimitívnejšie, najjednoduchšie národy alebo zoskupenia ľudské, že určité veci sú tabu. To znamená, nesmieš, to sa nesmie robiť. To aj deťom hovoríme, no, aby pochopili, to je od začiatku. Samozrejme, je to veľmi zložité, ale je to veľmi presné. Ak sa na tomto dohodne spoločenstvo a dá to do svojej kultúry.
Ústavy kultúry. Ústavy kultúry.
Áno, tak to znamená, že to tabu je neprekročiteľné, ale tu nás sú také prekročené tabu, okolo ktorých som ja už povedal, že tí ľudia by mali byť definitívne, znovu opakujem, s konečnou platnosťou vylúčení zo spoločenského života. Ja si nemyslím, že tí ľudia by mali byť upalovaní na hraniciach alebo nejakým spôsobom trestaní, ale mali by byť morálnym súdom odsúdení spoločenstvom na to, aby neovplyvňovali negatívnym spôsobom, ergo teda, aby neškodili, pretože proti škodcom sa treba brániť, pretože sú rôzne druhy konfliktov a jeden z nich je aj ten, že sa bránime proti zlu, ktoré nám škodí. No, samozrejme, treba ešte pripomenúť, že v tej kultúrnosti sú tu také v tej slovenskej, by som povedal, tvorivosti, také významné veci, akú vysokú úroveň dosiahli napríklad obradné slávnosti, ako je vítanie jary, či dožinky, vinobranie, alebo krstiny, či svadby, ktoré možno označiť za vzory súčasných muzikálov. Samozrejme, nepomerne etickejšie, logickejšie, aj estetickejšie. Viem, že keď sa na svadbu na dedine prichystávali ľudia, tak sa vytiahlo, ako sa hovorí, z almary, lebo ja neviem, struhlice, to najkrajšie. Vyžehlilo, vyčistilo sa. Dneska, keď idem v električke do Raši, už som to mnoho razy povedal, to je také moje stretnutie so životom, okrem toho, že som v ateliéri a potom zase doma, kde mám svoj svet, tak vidím, ako oštlbané, aké škaredé, alebo zoškaredené by som po nie sú oni škaredé. Tie dievčatá, Slovenky sú ako vytvárne, znovu to zopakujem, jedny z najkrajších žien, aké som kedy ich stretol, sú krásne, sú pekné. A prečo sa nechali zhelovinizovať, alebo ja neviem, počmárať, počarbať, potrhať, pokmásať, ja to nechápem, ale samozrejme je to to, čo myslím, že o tom ten pán Piakin hovorí, alebo aj iní ľudia hovoria, že je to tá zmena na prvej priorite, v tejto hodnotovej sfére, v oblasti. A keď vám niekto hučí do hlavy, do tej zaštoplovanej hlavy, ako som povedal tými slúchadlami, že rodina je zlá, že rodina je hlúpo, že je to všetko prežité, že otec je zastaralý a mamu tých netreba počúvať, treba počúvať nejakého guru a tam, keď si dáš si, ako povedal tam ten preslávený Heger, hej, dáš si vodku, alebo šúpneš si, alebo si zahulíme, uvidíme a tieto všetky hrôzostrašnosti, ktoré sa rútia na mladú dušu, ešte by som to nazval nepoznačenú, nepopísanú. No tak to potom sa musíme zastaviť a povedať si, no dobre, ale ak toto my nezastavíme a k tomu nezabránime, tak toto sa vyrúti na nás v čase, keď budeme odkázaní. Ja to vidím na mojej mame, ktorá má 97 rokov, ktorá do 95 rokov, čo je obdivuhodné, ako aj lekári hovoria, nepotrebovala žiadnu starostlivosť. Sama sa o seba starala. Okrem toho, že sme sem tam niečo doniesli navarené alebo nejakú drobnosť, ale sama. Teraz je 2 roky odkázaná, vidím to na nej, vidím je to na očiach, ako ho to poničuje. A keď je to zlé, a to by som nechcel zažiť, a zvlášť ešte, keď ona má, teda mňa, ak môžem povedať, milujúceho skutočne syna, ktorý ho vždy obdivoval, vždy ho mal rád, a budem sa starať, keby žila aj neviem koľko, aj keby čo sa stalo, takisto moja žena, moja rodina. A teraz si predstavte, že tam máte niekoho, ktorý povedia, treba to utratiť. Zavadzia to. Je to neestetické. Nemôžem sa vyspať, ja neviem. A neviem, čo všetko. No a k tomuto smeruje to, samozrejme aj tie eutanázie, ja neviem, čo všetko s tým súvisí, tie zákony, to hľadanie, kult smrti, ako sme už spomínali, zomri, áno, keep calm and die, a tak ďalej. No. Ale ešte by som rád povedal, ak dovolíte, kým sa, toľko máme ešte. No. Že vlastne, kto je ešte? Spomenáte si, sme mali nedávno konferenciu k 30. výročiu stálej konferencie slovenskej inteligencie a tak som uvažoval, že vlastne tie vzory sme tam aj mali. Tie kladné vzory kultúrnosti. Hej? My sme tam ocenili ľudí, ktorí bojujú proti tej obrovskej presile zla, toho temna, toho najhoršieho, čo sa na nás dokonca až takého zlého, že sa hovorí už otvorene o tom, že treba dehumanizovať ľudstvo, že treba ho dekulturalizovať. Demoralizuje sa na bežiacom páse. Už pomaly nie je čo pozerať v televízii. A v tej televízii, ak dovolíte, ja to spomeniem, dúfam, že tomu pánovi, tomu veľmi sympatickému mužovi, inteligentnému, nestrannému, takému obdivuhodne sympatickému, volá sa Gregor Mareš. Jeden z mála ľudí, ktorý skutočne je nezaujatý, ktorý na očiach mu vidíte, že má rád ľudí, že ich obdivuje, že má rád život, že skrátka je kultúrny, že kultivovaný je, je vzdelaný, má všetky, by som povedal, tieto RTV dvojbodke našej, čo máme, však to je absolútna hamba. Aby jedna národná televízia, národná štátna televízia, kultúrna ustanovizie, mala dvojbodku miesto SK, miesto názvu Slovákov, národa slova, hej. No tak tento výnimočne kultivovaný tvorca a moderátor relácií je skutočne človekom, ktorého by som vedel zaradiť medzi. Ak sa s ním niekedy na ulici stretnem, nebudem sa hanbiť ho osloviť a povedať mu, ďakujem vám, pán Mareš, ste nádejou v tejto obrovskej tme, medzi tými vulgarizmami, ktorých sa dopúšťajú, nehovoriac, ako sa przní slovenčina. Veď už mi pomaly, keď si počujete len správy zo záznamu, niekedy to dávajú v televízii, ako moderátori hovorili v 50. 60. rokoch, mekčili, rešpektovali zákonitosti slovenčiny. Tu je spevnosť, mekosť, ohybnosť, to všetko tam bolo a je takú lásku, že sa človek teší, veď je to jeho predsa materinská reč, veď to je prvé, čo počulo svoje matky, to všetko tam je. Tak toto tu sa tu šliape potom. Nevieme si to vážiť. No a potom ešte naposledy k tomu, aby som k tým zvolil. Tu máme pána Hikiša, teraz napísal veľmi krásne, myslím, že to bude v Slovenských pohľadoch, aspoň tak, taký príhovor vianočný, hej, alebo pán Lakota, či pán, ja neviem, Lipták, alebo ja neviem, čo tu len čítam, čo sme, pán Sarva, že je to jeden z majstrov, ktorý mnohé roky s tvojou intergeneráciou roznášal kultúrnosť. Ja bol jeden z tých, ktorí sa aj mňa dotkli doslova na tom najcitlivejšom mieste ľudskej osobnosti, kde mi preniesli nádherné verše štúrovských a iných básnikov slovenských, keď som mal 14-15 rokov, keď som bol na to vnímaný. Samozrejme, že sme boli ohučiavaní aj Beatlesom, aj ja neviem, americkou hudbou a neviem, čo všetko bolo vtedy, ale toto bolo predsa ako zjavenie. To bol skutočný sviatok, keď títo traja ľudia, pani Kristínova, pán Rybárik a pán Sarvaš, recitovali v telocvični. Vidíte, netreba na to ani kostol, ani nejakú slávnostnú dvoranu, ani nič. Tam sme sedeli a bolo to prekrásne. Hej. A ďalší samozrejme, pán Štubniak, alebo pán Zimka, to sú skrátka pre mňa ľudia, ktoré by sme mohli nazvať, že sú to skutočne kultivované osobnosti, ktoré by mohli byť vzorom pre našu mladú generáciu, aby až raz príde ten čas, ako sa vraví, keď sa naplní ľudský čas a budú uvažovať o tom, aký zmysel mal ich život, aby si mohli povedať, nežili sme zbytočne, A nežili sme v džungli ani v jaskyni, ale žili sme v kultúrnom ľudskom spoločenstve medzi kultúrnymi ľuďmi plnohodnotný, ľudský plnohodnotný a ľudský dôstojný život.
No a ešte by som navrhla, aby sme dali slovo Milošovi, lebo odchádza, keď ešte chce povedať niečo na záver.
Hovorí.
Takto, že bolo tu toho veľa povedaného, ja v podstate k tým sviatkom čo dodať? Myslím si, že sme povedali všetko. No a čo sa týka tých chorôb dneška, tak pán Hornáček to pomenoval, myslím si, že dobre. No a čo sa týka nejakého môjho stanoviska k tomu, čo hovoril, ja mám také obavy, že už asi o Slovensku sa na Slovensku rozhodovať nebude. A tu len by som chcel teda pozbudiť ľudí, aby sa zastavili počas týchto sviatkov a trošku sa zahlbili do seba a skúsili upevniť tie vzťahy v rodinách a proste sa pripravovali na tie zlé veci, ktoré už sú tu a ešte teda ďalšie budú prichádzať, aby boli pevní. No a dúfame, že raz poza tých mrakov aj vyjde slnko. Takže ja len k tomu na závera vám teda želám všetkým aj posluchačom pekné sviatky, veľa pohody, šťastia a hlavné zdravie. Takže ďakujem za pozvanie a budem sa musieť rozlúčiť.
Ďakujeme veľmi pekne Milošovi Zverinovi.
Ja si spomínam, že pri všetkej úcte aj moja mama je hlboko veriaci človek a pamätám si, že ale predsa len to ľudové chápanie náboženstva bolo, pamätám si tetku Marišu, to je sestra, ktorá mi rozprávala, ako Peter chodil s Kristom po svete. A boli to veľmi žartovné a niekedy aj také príbehy, že nevychádzal z toho ani Kristus, ani teda Peter, akože tak dôstojne, lebo ako by, ale že mali svoje ľudské chyby alebo ľudské také vlastnosti, aby som povedal. A spomínam si na jednu takú pesničku, ktorá to dokazuje, že to ľudové chápanie náboženstva nebolo také striktné. No, napríklad, z jednej strany chvojka, z druhej borovienka, jedli kašu pastuškovia, jedli kašu z hrnka. Prišiel ku ním aniel, dal im súdok vína, všetci svätí sa popili, aj svätá rodina. No, tak rozhodne to nebolo rúhanie a takto to isto nechápali títo ľudia, ale boli veselí, boli šťastní, nakoniec pamätáme si, že po tých ťažkých robotách, ktoré najmä teda pri jesenných prácach na Orave, vykopávanie zemiakov, teraz do poriadku celé gazovstvo, tak sa trošku uvoľnil čas a ľudia boli veselší, mali už aj čo jesť, bolo toho, ako hovorím, v tých komorách a v tých sýpkach bolo zaplnené, teraz párali perie, alebo mali iné, alebo priadli, no mali skrátka činnosti, alebo sa šindle sa robili, chlapi teda strúhali šindle a popri tom sa rozprávali rozprávky a tam vlastne v tomto prostredí sa zachovala aj naša slovenská reč, na slovenský jazyk, slovenčina. Vieme veľmi dobre, že vlastne tá podstata naša je skutočne skrytá v tom slove alebo v tej reči a že všetky v tom jazyku a že všetky významné udalosti, ktoré sa udiali v slovenských dejinách, počnú s tým Rasticom, ktorého som spomínal, ktorý tiež ohľadom toho jazyka, aby tomu ľudovému alebo národnému jazyku vtedajšiemu, hej, dal aj písmo, ktorým sa dalo komunikovať. Takisto Bernolák a potom štúrovská generácia, takisto generácia Hlinkovcov a zahraničných Slovákov žijúcich v zahraničí za tú našu slovenčinu. Hej. A potom nakoniec aj naša generácia, veď my sme začali záverečnú etapu národného emancipačného zápasu, procesu, teda sme začali vlastne jazykovým zákonom. Bojom o matičný jazykový zákon, alebo formu, teda, alebo teda matičný jazykový, návrh matičného jazykového zákona sme začali.
Už aj to, že sa muselo o to bojovať.
Samozrejme, sú tu paradoxy. Viete, ja som tým paradoxom chcel povedať, ešte sa k tomu vrátim, je skutočne paradoxom, že napríklad september, čo znamená 7. je 9. mesiacom, október 8. je 10. mesiacom, november 9. je 11. mesiacom a december, terajší mesiac, 10. december, hej, je 12. mesiacom. Je tu veľmi veľa vecí, ktoré by sme mali dať do poriadku, pretože len vtedy, keď je určitý systém a ten systém je v poriadku, tak ako povedzme, ja neviem, naša slnečná sústava alebo niečo iné, alebo atómy, alebo organizmus a tak ďalej, musíme s tým niečo urobiť, čiže čaká nás neuveriteľne, nepoviem, že ťažká, ale pekná tvorivá práca usporiadať tie chyby, ktoré sa nám nahromadili v priebehu dejín a dať aj takúto drobnosť, ako som si teraz mi to napadlo s tými mesiacmi, že to je vlastne nelogické, aby december...
Ono vychádzajú, pán Hornáček, takéto kalendáre, neviem, či Žiarislav, či kto ich vydáva, ani neviem, kto je to, proste som toto počula, ale ja mám aj doma ten kalendár.
A tam sú vlastne... Je to náš člen, pán Švický, áno, on
robí... No áno, áno, áno. No a ten vydáva každý rok, neviem, či ešte vydávali, ja mám starý, myslím, 2-3 roky, už teraz som nestihla ďalšie objednať, ale on vydáva, napríklad, tam sú pôvodné tie názvy. Takže už to je na svete, už to treba len podporovať. No ale to som ešte chcela povedať tomu, ja som ešte nevyčerpala úplne tie Vianoce, tú tému. Keď ste hovorili s tými dobrými vzormi kultúrnosti a osobnosti, úplne sa dá súhlasiť, veď to sme v podstate, tam nie je problém, aj ktorých ste vymenovali. Ja sa skôr orientujem na celý ten život ako celosti. Kde, odkiaľ začať? Akokoľvek príde nejaká nová situácia alebo nové pomenovanie, alebo nejaké niečo, čo nové sa nasúka sem zvonka, tak hneď sa musím zamýšľať nad tým, ako to bolo predtým. No a prišla som vlastne k záveru, že my sa musíme vrátiť na to, aby sme mohli dať toto do poriadku, čo hovoríte, aj tie pojmy, preskupovanie obsahov pojmov, nie len do predošlého režimu, ale dokonca niekde až o 300 až 2000 rokov. Až natoľko postupne tou salámovou metodou, postupne krok za krokom sa...
ako archeológovia, archeologickou, odkrýva tie veci. Áno,
ja som to tak porovnávala. Napríklad, keď bola, kedy sa posielali pohľadnice, pekné umelecké dielo to bolo dokonca, Matica vydávala, ešte mám tie pohľadnice. A teraz sa posielajú väčšinou SMS správy alebo maily. Pohľadnice ja stále posielam, pretože mne sa to páči. Ja tiež mám také výtvarné cítenie, že je to niečo hmatateľné, je to umelecké dielo, je to estetické, je to osobnejšie. Ale zase na druhú stranu tie SMS-ky alebo maily viete poslať viacerým. Čiže je to síce kvantita a nie je to také ani osobné, je to také surové v tej digitálnej podobe. Ale takto to ja porovnávam. Čiže za predošlého režimu, ja by som bola za to hneď, že tie pohľadnice, ale ťažko, lebo sa ani nevyrábajú poriadne, vyrábajú sa ale málo. Nie sú také, aj to je veľký problém, aké pohľadnice sa vyrábajú. Ja jednoducho veľmi ťažko nájdem nejaké pekné pohľadnice, či už na Vianoce alebo na Veľkú noc. Tak som si vyrobila veľakrát aj sama, hej, tie 2-3 pohľadnice, že neposielame ich neviem koľko. Ale lebo sú veľmi gíčové, je tam text písaný, ktorý ja nechcem použiť, hej, veď každý si chce napísať svoj osobný tej blízkej rodine. Takže tuto vidím trošku taký problém, alebo nejaký taký, možno by mohol byť kompromis. Potom napríklad, ešte sme nehovorili aj o stromčeku, to sú všetko podstatné veci práve z týchto malých krôčikov, všetkých tých symbolov a všetkých tých tradícií a zvykov sa skladá to ten stav vedomia. Veď nie je jedno, čo dáme na stromček, nie je jedno, čo zjeme, nie je jedno, ako upravíme stôl, nie je jedno, a kedy budeme večerať, kedy to, kedy hento. Čiže aj čo sa dáva na stromček, bola, kedy sa dávalo ovocie, plody, hej, orechy, ja neviem,
dávali sa... Jablčka.
Áno, hej. Takže dávalo sa, aby bolo dostatok všetko. Všetko malo svoje opodstatnenie. Gule, ako presne ste hovorili, buď to slnko, alebo predstavovalo, alebo gulu ako celistvosť. Človek chce byť celistvý, uprataný, proste chce mať poriadok v hlave. Veď predsa, ja to už porovnávam s tým, že odbočím na chvíľku, že dneska aj mladá generácia najprv majú deti, potom dakedy sobáš, ak teda je sobáš. No a to je podľa mňa také, ako keby sa múka odložila do chladničky. Alebo vajíčka keby sa odložili do záchoda. Hej? To je taký neporiadok v tom, podľa mňa. Všetko má svoj význam. A hlavne v tom osobnom živote človeka. Veď sa skladá práve z takýchto vecí. Privítanie do života, ja neviem, maturita, stužková, keď vysoká škola, tak promócie, štátna skúška, potom sobáž a tak ďalej a tak ďalej. Prvé dieťa, deti. Takže všetko bolo upratané. Preto hovorím, že sa niekedy treba vrátiť až o 200 rokov, 200-300 rokov.
Takže čo sa týka... Tú básničku, akú poznáte, skús hovor z prapočiatku. A keď si človek uvedomí, keď som ja uvažoval nad tým, že vlastne ku komu patrím a z čoho sa skladám a čo vlastne je môjim takým základom, mojou podstatou, tak som sa sledoval, ja som aj lovec, som aj pestovateľ, som aj tvorca, ale tým, že som aj polovník napríklad a lovec, to znamená, že som aj ničiteľ. A tak som sa pozoroval, že vlastne čo mi spôsobuje takú vnútornú radosť, čo ma uspokojuje. A tam som sa zaradil ku Slovanom, pretože aj keď som už zabil mnoho zvierat, alebo rýb, alebo ja neviem čo, vzal som teda život, ako sa vraví, ale nikdy som z toho nemal radosť. Lovec je lovec, však teda aj my musíme, však keď aj jeme kurence, lebo
niekde... A Slovania neboli nejako mimoriadni lovci? Oni sa skôr...
My sme polnohospodárska, polnohospodárska civilizácia, ktorá bola sebestačná a bola sebestačná nielen v tom, že si vytvorila prostriedky alebo teda veci na svoje uspokojenie telesné, ale aj že si vytvorila vlastnú osobitú kultúru. Inak jedným zo základných konfliktov dejín je nomádska, alebo teda tá, ako by som to nazval...
Kočovnícka
kultúra, hej, a potom kultúra usadnutých obyvateľov. Tam je kultúra koristníkov a lovcov má iný hodnotový rebríček, takzvaný faustovský, než kultúra pestovateľov a chovateľov, takzvaný apolónovský. To si treba uvedomiť, že toto budú vždycky, alebo to bude večný spor, pokiaľ budeme žiť a my by sme si mali uvedomiť, že ak majú raz ovce a barany alebo kozičky v susedstve svorku vlkov, že sa nedohodnú, budú sa musieť uspôsobiť tak, aby vytvorili účinný mechanizmus na obranu svojich mláďat a svojho stáda, svojich životov pred tými, ktorí jednoducho nie sú zvyknutí, ani nie sú naučení, ani naprogramovaní jesť marmeládu, nie sú oni naprogramovaní vytvárať si vlastné hodnoty, ale sú naprogramovaní na to, aby koristili na druhých. Tak je to aj v prírode a to si treba uvedomiť. Mal som takú esej, sa volala Had v záhrade. A kto má hada v záhrade, musí si uvedomiť, že ten had neznáša ani med, ani neopeluje stromy, ani nespieva, ani nečvíriká, ani nič užitočné nerobí.
Užitočné, že chytá krtkov akurát.
To, my si to... s krtkami aj s myšami vieme poradiť aj iným spôsobom, ale ak má ohrozovať naše deti alebo nás, keď budeme chodiť po vlastnej záhrade, tak potom toho hada treba vykázať do iného prostredia. Ja nehovorím, že hady nemajú existovať, to som povedal aj u tých ľuďoch, ktorí, že teda... sú takí, akí sú, netreba ich, ja neviem, upalovať alebo vešať, ale treba ich vykázať do medzí, ktoré sú kultúrnymi medzami a majú systém, alebo teda sú zaradení v systéme, veď mali sme aj reláciu systém ako základ úspechu. Podľa môjho názoru, len ten, to spoločenstvo, nakoniec aj tá osobnosť alebo človek, len ten, ktorý má určitý systém, môže byť úspešný. Ten, kto stále hapká, stále hľadá, stále experimentuje, stále nevie, kde sú pevné body, a stále ide od nuly, ako sa vraví. Ten nemôže byť úspešný, stratí zbytočne veľa energie. A preto nás tí, ktorí si nás chcú pokoriť, robia to, čo robia. To znamená, že demoralizujú našu generáciu, potom ho demotivujú tým, že zomri, alebo tak ďalej, že náš život je o ničom a kulty takéto. To znamená, že my si musíme uvedomiť, kto sme. A keď raz patríme k tejto civilizácii a kultúre, ktoré som povedal, teda, že sme tvorcami, nie ničiteľmi, sme kultúrou tvorcov, nie ničiteľov. Nie rabovateľov. My sme nepotrebovali obsadzovať cudziu zem, my sme na svojej zemi robili. A keď som to už mnoho razy povedal, ale zopakujem to ešte raz, ak Maďari rozprávajú o tom, že im máme vrátiť nejakú maďarskú zem, tak sa ich spýtam, no tak choďte si ju hľadať tam za Ural. Koľko ste tej maďarskej zeme doniesli zo svojej pravlasti na kopytá svojich koní? Tá zem, o ktorej hovoríte, že maďarská, veď to je slovenská zem, ktorú sme obrábali dávno pred vami. No.
Ešte aby som sa vrátila k tomu, aby som to chcela ešte dokončiť, už máme málo času, že toto práve, čo aj hovoríte, sa skladá z takých tých drobností, tých malých krokov. A keď si to uvedomíme, tak vlastne zistíme, ako sa máme orientovať. Keď sa vrátim k tým drobným krokom, keď tá téma je dneska vianočná, tak jak som spomínala, že tie ozdoby, tie symboly, všeobecne všetky teraz symboly, to nie, netýka sa iba Vianoc, ale aj iných sviatkov alebo iných spoločenských udalostí. Napríklad, keď sa vešajú na stromček dneska, všimnite si, čo sa vešia. Zvieratka, mašle, vločky, symboly zimy, hej? Ale to je všetko, to má len...
Vešajú sa dinosaury, to je strašné. Keby sme vešali veveričky, alebo ja neviem...
Čiže to je všetko dôsledok tej globalizačnej ideológie. Ale ako to má podstatu? No, že to ríša zvieracia, alebo že to...
Naruší náš.
Čiže túto práve strácame ten stav vedomia, to duchovno, ktoré má vlastne, je podstatou, úplnou, absolútnou podstatou a jadrom všetkých sviatkov, nie iba Vianoc. Čiže keď to takto porovnáme, uvedomíme si, že čo dávali naši predkovia na strom, veď si tým nastavovali svoje vedomie, aj svoje podvedomie, aj myseľ na to, že chcú mať úrodu, naštartujú sa na to. Všetko to bolo vlastne ako taká meditácia. Celé tie sviatky. A toto je úplne, a keď vidieť, a stále to mali pred sebou na tom vianočnom stromčeku. Alebo čo mali na stole.
Spomínam si na jednu takú príhodu, prepáčte. Tu na Fazulovej ulici, kúsok odo mňa, mám tu ten obraz, ktorý keď chodíte do ateliéru, vidíte. Teta Jermuška s ujom, s týmto Francišom jedia, volám to posledná večer. A ja som ku ním prišiel, som im pomáhal, boli to starí ľudia. A sadol som si na stôl. Oprel som sa. Ona na mňa pozrela, teta Jednuška, hovorí, Vilko, na stôl patrí chlieb, nie zadok. A povedala mi vlastne aj to, že aj ten stôl, aj tá stolička majú svoj význam. Všetko má svoj význam. Nemáme znesvecovať veci. Skutočne to má. Tak som sa zahambil a odtedy som si už v živote nastavil.
No ale veď takto. No a ešte to som chcela povedať k tomu, že predchádzajúca generácia, teda naši rodičia, tí povojnoví a ešte aj tí, oni automaticky robili tieto tradície, zvyky, ani sa nepýtali, už ani nevedeli prečo. Aj iné, teda nehovorím len o Vianociach, teraz to platí všeobecne. Už ani nevedeli, prečo sa tam vešia presne to a to a prečo takto a takto. Ale robili to, pretože to boli tak naučené, nich nenapadlo niečo iné robiť, pretože to štát tedy udržoval, mal to pevne v rukách. Ale naša generácia, si dobre na to pamätám, že my sme sa už pýtali napríklad, a prečo to máme takto robiť? A prečo nie toto? A naši rodičia nám nevedeli zodpovedať prečo. A preto sme to potom postupne opúšťali. Dneska už viem, že prečo, a ja si to musím dohľadávať, ťažko sa to aj dohľadáva, ale takto sme si to minule medzi rovesníkmi alebo tou mojou generáciou, sme si to takto vlastne uvedomili, že keby nám bolo vtedy povedané prečo, tak by sme to robili ďalej. Preto a preto, presne preto to, čo teraz hovorím. Čiže podľa môjho názoru, sme na oveľa nižšej duchovnej úrovni a stále spejeme k nižšej duchovnej úrovni. Napriek tomu, že tá civilizácia je na vyššej technickej úrovni, ale upadáme na všetko, potrebujeme techniku. My už dneska nevieme ani počasie nejako, keď sa pozrieme na oblohu alebo na rastliny, na stromy. Veď od toho z toho všetko vedeli očítať naši predkovia, aké bude počasie. Dneska nevieme ani bez teplomera nič nevieme urobiť. Takže toto
musíme sa vrátiť tým prameňom a koreňom vlastnej podstaty. To je celkom jednoznačné. To od začiatku ako
a to k prírode myslí. To bola veľmi podstatná vec, že sme boli naviazaní. Veď my nie sme roboti. My sme súčasťou
prírody. Kvôli prírode, ale aj kvôli vlastnému hodnotovému systému. Prvá konferencia,
ktorú urobili. A ešte sme nehovorili aj o týchto podujatiach. Veď to ešte mám toho viacej vecí, už asi nestihneme všetko. Ale ešte poviem jednu podstatnú vec. O tom hovorili aj tá kulturologička, aj etnologičky, že tieto podujatia, ktoré dneska sa robia vianočné, aj akékoľvek, to je jedno. Ale naši predkovia to robili tak, že robili spoločne, ako tie chorovody, neviem, či Milo spomínal. Ako sa robili všetky tie sprievody napríklad, aj tie fašiangy, aj s tými zvieratmi,
z toho vyvíjalo sa.
Čiže všetko to robilo spoločne.
To znamená, že chorí o chorovodi, to znamená, že to sa spievalo, to bol chor spievajúci ľudí, áno, celá dedina. No, lebo ľudia,
koledovalo sa, hej, dneska sa ešte stále ešte povie, že koleduješ si o problém, čiže niečo za to dostane, hej, v tom zmysle to bolo predtým, že nejakú drobnú odmenu, hej. Čiže toto je podstatný rozdiel. Dneska prídeme na podujatie vianočné a pozeráme sa pasívni sme. Nezapájame sa, čiže toto, alebo si pustíme koledy z CDčka, alebo z počítača, alebo z televízora. Toto je takisto úpadok. hodnota sa tam stráca.
Môžeme konštatovať, ale spúďme si spomenúť, alebo vy povedzte teda takisto, ja poviem, ako robím stromček, lebo robenie stromčeka som teda výtvarník, tak to zostáva na mne. Aj výber stromčeka, aj robenie stromčeka. Áno. Aj Betlehem ako taký, teda robím, teda to, ja tomu hovorím slovenské jasličky.
Že ja vidím vzor v tomto, ako ste zrámcovať do tých, k tým osobnostiam, aj historickým, aj súčasným, a zároveň sa obrátiť na našich predkov, prečo to robili, všetko malo svoje opodstatnenie, a podľa toho, keď sa pozrete na stromček, musí vám každá tá, ten symbol povedať, prečo tam je.
No to som chcel povedať, že čo je teda podstatou nášho stromčeku. Mám slameničkovú rodinu, kde je otec, mama a dieťatko. A tá je srdcom stromčeka. Vždycky, keď už sa mne nezmestí, keď je hustý stromček, tak vypílim jednu halus. A srdcom stromčeka, asi vo výške očí, medzi mnou a ženou je nejaký rozdiel, aby deti to videli, je vždycky, keď sa podrú na stromček, srdcom je rodina ako taká, to, čo som povedal. A potom tie ostatné veci nie sú také podstatné. Pochopiteľne, že hviezdy sú hore, ozdoby sú dole, tie povedzme, čo sú sladké, aby deti zase dočí. Čiže má to svoju logiku. A ja si toto staviam každý rok, a každý rok, keď si to fotím, je ten stromček iný, ale tá podstata zostáva. Zostáva v tom, že rodina je centrom vianočnej slávnosti, a to isté je pri Betleheme, že tam sú tie kravička, je tam ten oslík, je tam, sú tam jasličky, je tam Jozef.
Tam je všetko, celý život a celá budúcnosť.
A teraz okolo je slovenská dedina, a tam sú všetci tí, ktorí sú. Od ženy, ktorá zametá dvor, ktorá nesie vodu, ktorá nesie nošu so senom, alebo je tam baranček, lebo ovečka, teraz deti, ktoré sa tešia, ten, čo píska na píšťalke, potom bača nesie, ja neviem, na chrbte ovečku ako darček, ten nesie zase syr a tak ďalej, tam mutí mlieko. A toto všetko, čiže je tam celá slovenská dedina, takto ako ho chápem ja. No a to je vlastne tá tradícia, ktorú odovzdávam, lebo už toto vlastne vnímajú moje vnúčatá najviacej. A pevne verím, že sa to udrží, pretože toto je naša podstata. Tak ako som povedal, že ja darmo budem robiť to, lebo ono, môžem sa vyhlásiť, ako som už povedal viackrát, za Číňana, Číňanom sa nestanem. Môžem sa vyhlásiť za neviem čo všetko, prijať akékoľvek iné občianstvo. Jednoducho som motivovaný a uspôsobený tak, ako ma rodičia nielen stvorili, alebo teda porodili, ale vychovali, a najmä vychovali tým príkladom.
No a každý si musí nájsť v tých Vianociach svoje takéto originálne niečo, čo naozaj mu to bude pripomínať.
Ale stále cudzie, my čím ďalej sme...
No ale práve tá tendencia by mala byť, keď to vysvetlujeme, že aby ľudia si našli proste svoje opodstatnenie v rámci týchto vzorov kultúrnych a tých tradícií. Takže toto ešte tu mám.
Ale svoje neznamená to, že jemu to chutí, lebo keď som počul...
Ja v rámci toho, čo sme hovorili, v rámci týchto zvykovostných zmyslov.
Keď som počul českú speváčku, ktorá hovorí teda všetkým, že ja som sa zalúbila do americkej folkovej hudby. No tak v poriadku, tak choď tam a tam žite s nimi a potom zistíš, či je to skutočne úprimné. Pritom je to ostravská speváčka, ktorá sa mi ako celku páči, to je spievanie, ale prečo by sa hrala na Američanku?
A ešte jedna taká otázka, keď sme hovorili o tých, keď ste spomínali, tak mi napadlo, keď ste spomínali, ako ľudia po večeroch, však neboli televízory, tak stále tvorili. Aké bohatstvo nám zanechali. A stále sa pýtam dneska teda, že čo zanecháme my budúcej generácie.
Ja sa už nevedia, vám môžem povedať, som okrem iného aj teda predník a teda primáš ľudovej muziky. Keď som prišiel na detvu a zistil som, že tie deti tam, ale nie že deti, to boli už 20-roční, to bola skupina volejbalistov a volejbalisti z hodovokolností z detvy, nevedeli ani toľko piesní, čo som vedel ja, Bratislavčan, už fakticky naturalizovaný, z celkom iného kraja, pretože moja mama je z Oravy, otec je od Piešťan, čiže nie som detvan, ale vedel som viacej a bolo to skutočne smutné, že títo mladí ľudia sa pýta, to odkiaľ vám viete túto pesničku? No veď ale od vašej starej matere, lebo od vášho starého otca, keď sme chodili s Milanom Laluhom kresliaci po Podpolani, sme si to nahrávali, sme sa z toho tešili a my to reku tradujeme a vy nie. No ale viete, to je také, že vy z dola sa dívate hore a my z hora sa zase dívame dolu. Tak mi to vysvetlili tak mechanisticky.
Je to pohodlnosť, no. Je to ideológia, prepracovaná ideológia, ktorá...
Nie, nechali sa nachytať, by som povedal, na cudzie hrušky. Ja mám doma zdravé, dobré hrušky, sú moje, sú eko, ako sa vraví, a budem kradnúť cez... No na čo? Okrem toho vieme veľmi dobre, že väčšina tejto popkultúry je už skutočne stavaná na tom, čo hovoril ten Heger, na alkohole a na drogách a na neviem čom všetkom. To by hovorili ľudia zasvetení v tejto oblasti, že tam už triezvy je, teda nenafetovaný, už nevystupuje takmer nikto. No, ale aby sme sa vrátili k našej téme. Už je záver, neviem, koľko nám ostáva.
5 minút
dokonca.
No, ja som si prichystal, ako vždy, na ten záver, som si prichystal priority, ktoré by sme mali, alebo bolo by dobre, keby sme sa venovali týmto prioritám a si ich určili, osvojili si ich a začali ich naplňať, pretože môže sa stať to, čo sme hovorili vlastne pri tej devínskej prísahe 1. mája 2004, že ak teda si nebudeme sami chrániť svoje hodnoty, ktoré sme vytvorili, tak sa rozpustíme ako kocka ľadu alebo ako, ja neviem, niečo, kúsok cukru v cudzom čaji, v cudzom šampanskom, v cudzom všetkom možno inom, čo si každý vychvaluje. No tak sme si povedali, no dobre, treba určiť nejaké priority. A otázka to, že aby sme zachovávali, chránili, rozvíjali a všestranne podporovali a propagovali všetky kladné, hovorím na to kladné, pretože máme aj negatívne vlastnosti, o tých nebudeme dneska hovoriť, hovorili sme o nich dosaj, ale aj nás, aj ľudstvo obohajúcú sa hodnoty slovenského kultúrneho dedičstva, veď je to náš erbový znak našej národnej totožnosti, identity, ako dôkaz našej pôvodnej tvorivosti, nášho práva vôbec nazývať sa národom kultúry. My nie sme národom vojakov, my nie sme národom, ja neviem, technikov, my sme národom kultúry. A aby sme to mohli opodstatniť a zdôvodniť, mali by sme si teda sa prezentovať tým, čo sme, vlastnou tvárou. A bolo by treba pasportizovať všetky Slovacíka doma aj v cudzine a vydať publikáciu Skvosty Slovenska. To nám chýba, Skvosty Slovenska, čím sa chcete prezentovať? Že budete spievať Ruty Šuty Arizona Texas? Alebo Temne hučí Niagara? Alebo ja neviem čím. Čím ďalej horšie. Potom obnoviť náš pôvodný, z našej mentality, charakteru a spôsobu života prirodzene. Prirodzene vyplývajúci a našou historickou skúsenosťou overený hodnotový systém. To je naša chrbtica duchovná, hodnotový systém. Čo je prvé, čo je druhé, čo je tretie, čo je piaté, čo je podružné, čo je hlavné. A doplniť ho o potrebnú a nášmu ďalšiemu rozvoju prospešné hodnoty. Ak sa niečo nájde, čo je skutočne pre nás vhodné a s našou dušou blízke, tak ho teda preberme, alebo si to osvojme. No, vytvorí dokument, treba kultúrna politika Slovenskej republiky ako strategickú a záväznú doktrínu pre štátne orgány a inštitúcie, na ochranu a rozvoj hodnot kultúry. Veď tam máme plagáty, že na školách sa bude využívať jazz. Jazz? Počuli ste, že by sa vyučovala ľudová pieseň alebo ľudová hudba? Ja som počul, že jazz. No, potom ďalej uzákoniť povinnosť predstaviteľov štátu a všetkých štátnych zamestnancov reprezentovať a presadzovať hodnotový systém slovenskej spoločnosti a chrániť ho pred cudzorodými, najmä deštrukčnými vplyvmi, ktoré ho znehodnocujú. Nehodnocujú našu kultúru. Túto a ďalšie povinnosti štátnych úradníkov treba potvrdiť nielen sľubom, ale právne záväznou prísahou vernosti záujmom Slovenskej republiky a slovenského národa. Ďalej uzákoniť v ústave Slovenskej republiky, že výchova detí a mládeže k vlastenectvu a kultúrnosti je prvoradou povinnosťou všetkých dospelých, rodičov, pedagógov, štátu a jeho orgánov, inštitúcií, vrátane verejnoprávnej tej dvojbobkovej na hanbu rozhlasu a televízie Slovenska. Hej? To, miesto, aby to bolo slovenský rozhlas a televízia. Hej? Prečo sa staviame na uši? Prečo ideme proti prírodzenosti? Potom prečo zavie v slovenskom školstve predmet vlastenecká výchova, ktorého úlohou bude výchova ku kladnému vzťahu vlastnému národu a vlasti? Zavie v slovenskom školstve aj predmet národná skúsenosť. Veď ja keď si prečítam Zátureckého, tie jeho múdrosti, čo sú tam, veď to sú rovné antickým múdrostiam, gréckym, lebo rímskym, alebo aj egyptským, alebo iným. Cieľom poučiť sa na skúsenostiach z vlastných dejín, pretože nič nie je vzácnejšie ako vlastná skúsenosť. Tu máte overenú, tu ste zaplatili, či už vlastnou bolesťou, alebo námahou, alebo úsilím a tak ďalej. A neopakovať chyby z minulosti. Potom ďalej zavie v školstve predmet ľudová múdrosť. Áno, oboznamujúci žiakov s našou národnou múdrosťou a klenotmi intelektu nášho národa. Ďalšie, vytvoriť zbierku Slovenská Biblia ako súbor najvýznamnejších literárnych skvostov našej kultúry. Doslova od Proglasu až po Rufusa. Viete, čo sú tam za nádherné skvosty? Veď keď čítam niekedy recenzie cudzorodých, alebo teda cudzích literárnych kritikov, ktorí jasajú nad Jankom Králom, ja neviem, tým Holým, alebo povedzme Sládkovičom a nakoniec aj Rufusom, a tak ďalej. A my čo? To sú hrudy na zemi, alebo čo to je?
Pán Honeček, len ja všetko toto, čo hovoríte, ja už niekoľkokrát už aj som hovorila aj v týchto reláciách, že nám chýba ústava kultúry. To je tá filozofia kultúry. Niečo sme už teda na niečom začali pracovať, ale to je dlhodobá.
Ale je to kultúrna politika. My sa nemáme nazvať to kultúrnou politikou, veď my nemáme kultúrnu doktrínu. My nemáme...
No toto všetko by sa zahrnulo pod to. A tam by bol ten rámec.
Ale si uvedomme, že politika není výmyslom pre pánov, ako to kedysi bolo. Veď žijeme v demokratickej spoločnosti a my máme nielen právo, ale aj povinnosť sa na politike zúčastňovať, nielen na politike stranickej, aj na politike kultúrnej. No. Veď je predsa otázkou toho, budeme prezentovať svoju tvár, alebo budeme prezentovať odvar z cudzích tvári, to, čo robíme vlastne teraz. A kde je publikácia Slovenské prínosy pre ľudstvo a svet? Slováci, Slovensko, svet, ktorú som avizoval pred 12-15 rokmi, mám spustu materiálu k tomu. Hej? Alebo vytvoriť návrat vlastným koreňom, alebo pramene slovenskej kultúry. Čiže či kokoreňom, alebo či prameňom, to je jedno. Ale v podstate, kto sme vlastne? Kto sme, kam kráčame? A čo chceme dosiahnuť? Čím sa chceme prezentovať? Napríklad
chýba nám takýto rámcový dokument. No,
chýba nám, samozrejme, že nám chýba doktrína, slovenská kultúrna doktrína nám chýba.
Takže, a toto by sa tam zahrnulo.
Alebo to, čo som už mnoho razy povedal, keď sme pri týchto sviatkách rodiny a predovšetkým teda sviatkám matkám, pretože bez matky by rodina nebola, keby sme sami chlapi aj potráli, tak jednoducho dieťa nesplodíme, to sa nedá nič robiť, tá matka je nevyhnutná. Preto bola ona aj v tom pred kresťanskom alebo inom období, tá veľká matka, tá skutočne bola základom, hej? Postaviť pamätník slovenským matkám ako prejav vďačnosti za ich kľúčový a nezastupiteľný podiel na záchrane slovenského národa a udržiavanie našej pôvodnej národnej totožnosti, zachovávaním a rozvíjaním našej výtvarnej slovenskej a piesňovej kultúry. Čo som sa ja napočúval mamu, čo pesniček mi spievala, čo uspávanie k toho všetkého, to bolo celé, tým som naplnený a to je vlastne aj základ môjho vzťahu k mojej mame. To sa nedá nejakým spôsobom, ako to povedal múdro Hviezdoslav, že národ to nie je ako odpárať znamie z ručníka. To nie je podstata, viete, všetko sa dá vymeniť, dá sa urobiť nová tvár, dá sa urobiť, ja neviem, plastická, ale dušu nevymeniť. To je tá podstata, že dušu nevymeníte, duša je naša, tam je nesmierne veľa vplyvov, tam je tých 22 generácií našich predkov a tak ďalej, je tam naša kultúra, náš hodnotový systém, je tam podstata, tam sme svoji, tam, nie že keď, že tu som človekom, keď nakupujem, to je absolútna hlúposť, to je dokonca urážka človeka, aby ho ponížili na to, že človekom je tam, kde nakupuje potraviny alebo niečo také, alebo handry, niečo také. Potom chýba nám národný panteón. Chýba nám pamätník slovenského vysťahovalectva. Mnoho razy som o tom hovoril. Hanbu máme najväčšie vysťahovalectvo percentuálne počtu obyvateľov a nemáme pamätník slovenského vysťahovalectva. Neprivlastnili sme si tých ľudí, ktorí boli vyhnaní rôznym spôsobom, museli opustiť. Nemáme poriadny národný cintorín, už máme len ten starý. Ja sa pýtam, a prečo nie je Bratislave? Prečo Bratislava nie je metropolou? Prečo je len hlavným mestom, ale nie je skutočnou metropolou ako živým, tlčúcim srdcom všetkých Slovákov doma aj v zahraničí. Hej?
A potom napostredí... kultúrnosti.
Áno, to, čo hovoríte v podstate na tom na konci by som povedal, áno, ústavu.
A tam by bol vlastne ten rámec, toto áno, nám chýba.
Ale aj vytvoriť v tej spoločnosti, my sme mali úrad alebo ústav pre stratégiu rozvoja slovenskej spoločnosti. Nebol zrušený, bol zákonom, je umrtvený. A čo ďalej pro Slovákia? A čo distribučná sieť diel slovenskej literatúry Hrebenda? Veď my zabúdame na seba pre tie trblietania, pre tie gíče, o ktorých sme hovorili, cudzie a cudzorode navyše, aj také, ktoré zámerne deštrujú našu podstatu, ktorou je tá naša slovanská a slovenská duša, ktorou sme sa zapísali do svetových dejín a bez nej sa žiť nedá.
Akokoľvek... Áno, týmto by sme asi mali končiť.
Dobre.
Tak vlastne sme sa zhodli na tom, že tá ústava kultúry nám chýba a tu by sme mali vypracovať. No nie je to na jeden deň.
A Vianoce, zamyslíme sa nad tým aj v rodine, aj medzi sebou. Idú sviatky, hádam, budeme mať čas a uvedomme si, že bez tohoto sa nedá, nestaneme sa. A prestane by byť kultúrnym národom, prestane by byť národom vôbec. A to nesmieme dopustiť. No ďakujeme teda, príjemné Vianoce a šťastný nový rok.
Všetkým veľa šťastia, zdravia a spokojnosti. Do počutia.
Do počutia. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banská Bystrica juh lúči moderátor a zvukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám vopred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.